ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, dámy a pánové, špatná znělka. Nevadí, máme tedy neděli a vás zdravím a vítám. 19. hodinu a 2. minutu neděli tedy roku 2024, konkrétně tedy 20. října. A Vendelinové a Euniky, jestli tady čtu správně, slaví dnes jmeniny. Včera to byly Michaely a Michaly. Já vás zdravím a vítám u komentovaného zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým. Takže, pane inženýre, již se slyšíme a všechno je v pořádku?
Ano, my se slyšíme, jo. Všechno doufám je v pořádku. Dobrý večer vám i posluchačům.
Tak, jdeme se na to kouknout. Koukneme se na komentované zprávy, tam budeme mít samozřejmě zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, informace z USA a aktuality z Evropské unie a také konflikt na Blízkém východě, novinky od jinut a když se nám to ještě vejde, tak covid kočkování následky a na tematické okénko si pan inženýr připravil Vladimíra Vladimíroviče, který hovořil s novináři o společenství zemí BRICS. Takže takhle se to má a jdeme se na to kouknout.
Tak jako obvykle zprávě hodně, začneme v Ruské federaci, protože se to hodně děje. Začneme návštěvou slovenského europoslance Luboše Blahy v Moskvě, který teda přijel, přesně jak slíbil, v Europarlamentu. Mě překvapilo osobně, že to provedl tak rychle a přijel do Moskvy, aby se omluvil za rusofobii Západu vůči Rusku, poděkoval za osvobození od fašismu a položil květiny u mauzolea a pomníku maršála Žukova. Měl tam potom rozhovory jak tedy s asi 7 tiskovými agenturami, tak tam měl přednášku na vysoké škole a jinak se tam bavil na Rudém náměstí s lidmi. A podle jeho vyjádření, tak jako lidé se tam chovali jaksi k němu a vůbec jako směrem sem jako velmi přátelsky. Což je jako dobré vědět. Na druhé straně, bohužel nikdo od nás takový krok nejenom, že neudělal, ale ani Luboše Blahu v tom vystoupení na podporu Orbána, tak se k němu nikdo od nás nepřidal, těch europoslanců. Tady sice někteří z nich mají doma silné řeči, ale tam, když jako prostě mají vystoupit, tak to neudělají, což je škoda. Takže to je teda to první zprávě. Pojďme dál.
Dobře. Jdeme se kouknout na další s tím, že je potvrzeno, že v Kurské oblasti byl zlikvidován americký, dámy a pánové, to vojenský personál. Tak, přítomnost americké armády na území Kurské oblasti Ruské federace byla prý potvrzena. Ukázalo se, že právě státní generálové sehráli klíčovou roli při organizaci útoku ukrajinských nacionalistů na region Kurský a účast amerických vojáků v něm byla zcela očekávána. Nedávno se objevil tedy prý definitivní důkaz. Ruští vojáci v Gruškovském okrese zničili bojové vozidlo pěchoty Stryker s osádkou 8 amerických vojáků. Celá posádka tedy uvnitř zahynula, tohoto vozidla a byly u nich nalezeny přístroje nočního vidění PVS a zbraně z řady AR, FN Scar a československé, nebo teď už české, Bren 2. Při prohlídce bojového vozidla pěchoty byly nalezeny technické dokumenty, včetně jakési formovací pozvánky, instrukcí pro posádku, pro různé bojové scénáře a různých kódů pro předání informací o incidentech nadřízeným. No, jestli k tomu pan Tichý nic nemá, tak asi můžeme na další zprávu.
Můžeme na další zprávy. Další zpráva hovoří o tom, že ruský prezident Putin měl televizní rozhovor s novináři. To ještě není ten, který se týkal těch novinářů o BRICSu. To je ještě předtím. Ta zpráva je z 18.10. a tam se zmiňoval o všech problémech, které dnes znepokojí Rusko. A zejména teda tam kladl důraz tedy na tu válku na Ukrajině. A poznamenal, byl tázán na údajnou výměnu území okupovaných Ukrajinci v Kursku za území na východní Ukrajině. To je nápad zřejmě Vladimíra Zelenského, aspoň takto je to prezentováno. Tak Putin na to říká, nerozumím tomu, když mluvíte o výměně území. Naše děti, které tam nyní bojují v naší zemi. V Luhansku, Doněcku, Záporoží a Chersonu, o jakém výměně to mluvíte. Chtěl teda tím říct, že se nebude měnit jednu část ruského území za druhou. To nemá jako logiku. A on říká, válka bude pokračovat, dokud nedosáhneme všech našich cílů. Vítězství bude naše. A jinak zdůraznil, že Moskva se nezajímá o dohody o příměří, které by dali zemím NATO šanci znovu vyzbrojit Ukrajinou. A říká, nemáme zájem na jednáních o příměří pro země NATO k přezbrojování Ukrajiny. Máme zájem na vytvoření stabilních a trvalých podmínek bezpečí pro všechny. A někteří, kteří mluví o strategické porážce Ruska, pochopili svou chybu a nyní změní názor. Chci jim jen pogratulovat. Jinak tam připomněl, že HDP členských zemí BRICS už překročil HDP G7, ale to je informace, ta už se týkala loňských výsledků. Tam už to asi o procentu zhruba. A že to takhle bude jasně vidět do roku 27, no tak určitě, protože tady to v podstatě stagnuje. Když se podíváte na Německo, tak to je ve stagnaci nebo poklesu už asi třetí rok. A to Rusko navzdory teda tomu, že teda válčí a navzdory teda tomu, co tam dělá ta nabilina a že se pomohl snaží zvyšovat úrokové sazby na 50%, což je naprosto nesmysl, tak jako jsou pořád ještě měli asi 2,5, pak když to upravovali, tak snad ke 7% plus HDP. Takže i když tento, tak počítají všichni na HDP, ale ten ukazatel také je jaksi dost takový pofiderní, bych řekl. Pojďme dál.
Tak, další. A zase země BRICS připravují tedy platební systém mimo kontrolu západu, k tomu také rozšíření společenství zemí BRICS a nepříležitosti výzvy a strategické úvahy. Článek je další, takže něco z toho zkusím vybrat. Sdružení tedy států BRICS zahájilo reklamní kampaň na platební systém BRICS Pay, spustili ho tento týden tedy promo kampaň na aktuálním tedy BRICS Business Forum, které se koná v Moskvě. Ve World Trade Centrum, tedy Moskau, dostali účastníci fora k dispozici platební karty systému a také si mohli stáhnout mobilní aplikaci. Zatím tedy BRICS Pay, tedy funguje právě jenom v rámci této akce a bylo možné platit registraci, občerstvení i nákupy. Další prezentace systému BRICS Pay se očekává na summitu zemí BRICS v Kazani, který ten summit proběhne příští týden. Informace o systému jsou zatím zahalené lehkou prítomlhou, ale v kuloárech se šeptá, že pilotní provoz s několika mezinárodními bankami v zemích BRICS bude spuštěný na začátku už příštího roku. A BRICS Pay je projektován pro sdílení platebních informací jako nezávislá alternativa právě evropského mezibankovního systému SWIFT. A ten bonus? Rozšíření společenství zemí BRICS. Takže BRICS, původně zahrnující, jak jistě asi víte, Brazílii, Indii, Čínu a Jižní Afriku, a také samozřejmě Rusko, se rozšířili o Saudskou Arábii, Irán, Etiopii, Egypt a Spojené arabské emiráty. Jako aliance klíčových rozvíjejících se ekonomik hraje tedy BRICS významnou roli v globálním ekonomickém prostředí a všichni do ní teď s rozumem chtějí vstoupit. Tak asi můžeme přejít dále, jestli k tomu nic nemáme, protože asi tematické
okénko. Můžeme dále, ta další zpráva v podstatě o tom hovoří také, takže to opakovat nebudu. Já bych tady k tomu, posunu se k další hned, já bych tady k tomu akorát dodal jednu věc. Je to velmi důležité z toho důvodu, protože nemusí ty země chodit přes systém SWIFT, kde by povinně používali dolary. Či toto souvisí s tou dedolarizací. To je jako jedna věc. A druhá věc souvisí to i s tím, že ty státy, včetně těch rozvojových, už dneska nemohou být vydírané, protože oni si mohou vybrat ten systém. A tady je někdo, některých vydírat nebude, tady prostě mohou ten systém volně používat. Takže to je k tomu, ale pojďme dále tedy. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy jednají s evropskými spojenci jako se vsi na vodítku. To je vyjádření Putina také z této konference s těmi novináři, kdy Putin řekl, Spojené státy neustále zasahují do asijských záležitostí a táhnou své evropské partnery ke konfliktu s Čínou jako malé příky na vodítku. To řekl v pátek na setkání šéfů médií zemí BRICS, když prohlásil, že jedinečné vztahy Ruska s Čínou a rostoucí spolupráce mezi Moskvou a Pekingem na mezinárodní scéně se staly jedním z klíčových faktorů strategické stability ve světě. Informuje o tom agentura ET a podle něj jsou rusko-čínské vztahy budovány na rovnoprávném základě, přičemž berou v úvahu zájmy druhé strany a vždy si navzájem naslouchají. Zatímco Washington naproti tomu v Asii provádí kontraproduktivní politiku a přesvědčuje své evropské partnery a vydělají to též, tvrdí Putin. Mimochodem, teď jenom odbočím, teď jsem něco zahlédl v nějakém článku, kde Trump říká, jak by teda tu Čínu srovnal, když by v podstatě chtěla útočit na Tchaj-wan, jak by jim dal 200% dovozní cla. No, to je jistě sice možné, na druhé straně by se to určitě odrazilo zase na firmách, které teda amerických, které teda v Číně podnikají, případně na americkém vývozu do Číny, pokud tam teda dneska ještě mají co vyvážet. Toť otázka. Takže tady k tomu, a to je možná i to, o čem tady právě hovoří Putin, že oni prostě někdy to berou všechno jako mocí, přes moc a tak dál, a ono to někdy jako prostě není toto pravé ořechové, a ne každý na to slyší. Pojďme dále.
Dále se koukneme na ten průšvih mezi Íránem a Izraelem. Situace je tam tedy velmi napjatá. Pokud mezi zeměmi vypukne válka, výměna raketových úderů prý nebude stačit a armády budou bojovat na zemi. Uvedl to tedy ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin na setkání s vedoucími představiteli předních médií členských zemí BRICS a řekl tedy, že tohleto, bude to velmi ostré, vojáci obou zemí budou tam bojovat, pokud k tomu, nedej bože, dojde. Velmi bychom si přáli, aby se tato nekonečná, jak se může ukázat, výměna střelných útoků, nebo raketových, že ano, někdy zastavila a aby se našly způsoby řešení situace, které by uspokojily obě strany. A uvedl dále, že Rusko je v kontaktu s oběma zeměmi. A v Gaze by se prý nic nestalo, je tady poznámka, nebýt americké a britské podpory Izraele. Cahal tedy je stejná proxy válka jako ukrajinské ozbrojené síly na Ukrajině. Co je na tom k nepochopení? A jestli to tedy skutečně začne, a ono to prý začne, ano, už se to prý chystá, tak z Izraele nic nezbude. Bez ohledu na to, kdo mu přijde na pomoc. Protože Irán má více než 90 milionů obyvatel, Sýrie něco více než 23 milionů obyvatel, Libanon více než 5 milionů obyvatel, Jemen více než 34 milionů obyvatel a Irán více než 46 milionů obyvatel. Izrael měl tedy ke 14. říjnu letošního roku 9,424,208 obyvatel, což je prý lež, je zde nějaká poznámka. No, tak asi můžeme na další.
No, tam je problém v tom, že ten Izrael tu válku rozjede, ale spoléhá na to, že do ní vstoupí po jeho boku Spojené státy a případně ještě Západ. U toho Západu tam je to různé, ale tam je zřejmě bude ty Spojené státy se tam budou snažit ty západoevropské země zatáhnout tedy, aby jak si bojovali na straně Izraele. Zatím teda ty tam velká chuť k tomu nebyla, ale to jako uvidíme. Jinak jako ten Izrael by šanci neměl, protože byl utlouky čepicemi. A prostě pokud jde o jaderné zbraně, že stát má Izrael jaderné zbraně, zdá se, že Irán je má také, ale to by jako nebylo žádoucí. Pokud by tedy v podstatě ta Galaktická federace vůbec ještě dovolila tady ty zbraně používat, protože už byly nějaké takové pokusy, které teda byly v podstatě překazeny. Takže uvidíme. Pojďme na další zprávu nicméně. Tentokrát se týká vyjádření ministra zahraničí Ruské federace Lavrova. Dokonce ten článek je uváděn jako Lavrovova bomba, kdy říká, Brazílie, Indie a africké země musí vstoupit do Rady bezpečnosti. To zajistí globální většinu. A říká, podle té ruské tiskové agentury Lavrov vysvětlil, že vstup těchto zemí zabrání Spojeným státům činit rozhodnutí, která slouží jejich zájmům. Jinak jenom připomínám, že zatím teda ta Rada bezpečnosti má 5 členů. Rusko, Čínu, Spojené státy, Francie a Británii. Tak proto ten vstup těchto dalších zemí zajistí reprezentativnost světové většiny, protože tam, když něco, tak si nahrávali samozřejmě Spojené státy, Francie a Británie, byly 3, takže byly jako ve většině, tak se tam jako nahrávali prostě podle potřeby. Takže teď jde o to jednak, aby teda tady byla reprezentována světová většina a jednak, aby se teda zamezilo tady prostě této hře, která je prostě dlouhodobého rázu. Takže to je jedna zpráva, pojďme dál. Ještě tam máme něco od Lavrova.
Ano, ano. Ruský ministr tedy zahraničí prohlásil, že bez ohledu na to, zda v prezidentských volbách zvítězí tedy Kamala Harrisová nebo Donald Trump, Washington bude považovat Rusko i nadále za nepřítele, když ne tedy jen za protivníka. Takže bez ohledu na výsledek voleb zůstane Rusko pro USA, pokud ne nepřítelem, tak určitě protivníkem, v každém případě konkurentem. Šéf ruské diplomacie také uvedl, že výsledky prezidentských voleb nemají pro Moskvu žádný význam, když tedy demokraté i republikáni dosáhli konsenzus v otázce boje proti Rusku. A říká, že v případě, že v USA dojde k politickým změnám a budou nám předloženy nové návrhy, budeme připraveni je zvážit a rozhodnout, zda zodpovídají našim zájmům. A celkově by bylo přirozené, kdyby osazenstvo Bílého domu bez ohledu na to, kdo jím je, se věnovalo svým domácím záležitostem a ne dobrodružstvím desítky tisíc kilometrů daleko od amerického pobřeží. Jsem přesvědčený, že američtí voliči si myslí to samé. Takže tak.
No, tam je možná některým posluchačům, je možná třeba, jak si připomenout, že není dobré si kohokoliv idealizovat, jo? Že teď tedy třeba Trump a pak jako zase někdo, ale to na žádné straně, jo? Protože tam jsou, vždycky ta země má nějaké zájmy, vždycky teda oni jak si kopou za své zájmy, na rozdíl od nás, my jsme ještě nebyli schopni ani formulovat, na to, že začít prosazovat. Takže a přes tuto členitou křižovatku, kdy přecházíte vlastně postupně několik ulic, tak si, což je vlastně teďka ten děj, když si takhle představíte to, co se teďka děje, tak si musíte umět představit, že půjdete za ruku, když budete překračovat ty jednotlivé ulice boční, takže můžete jít za ruku každou chvilku s někým jiným. To je o politice dneska. To nemusíte, když to budete přecházet celé, budete přecházet 3-4 ty ulice, tak třeba po dvou ulicích vyměníte tu osobu, s kterou pojete do ruku. To se může stát lehce. Takže takové to přílišné zase nadšení pro něco, pro někoho, hlavně pro někoho, že si vždycky lidé někoho teď jako prostě, teď si to spersonifikuje, teď v někom vidí toho úplného zachránce, tak jako předtím bych trošku varoval, aby lidé nebyli potom zklamáni, nebo se nedopouštěli některých zbytečných chyb. Už to bylo jako předtím, tak jako vycházíme z toho, že teďka bychom měli postupovat jinak. Další zpráva je z Ruska. Ukrajinská armáda v noci na neděli zasáhla drony největší ruskou továrnu na výbušniny, která se nachází v Dzeržinsku, v nižně Novgorodské oblasti. A tam vyrábějí dělostřelské granáty, letecké pumy, munici pro raketové systémy, protivzdušné obrany a tak dál. A tam údajně byl potvrzen úspěšný zásah toho Sverdlovského závodu. Nicméně řeč je o tom, že tam bylo sestřeleno hodně raket, hovoří se asi snad o stovce raket, 110 raket, hlásí Moskva likvidaci, kolik jich letělo, nevíme. Tam je důležitá jiná věc. Tam je důležitá, že ty drony útočí na vzdálenost tisíce kilometrů. A když si říkáte Nižní Novgorodská oblast a tak dál, tak se pak podívejte na mapu a jde o to, aby nakonec ty drony ještě neostřelovaly zasedání BRICS, pokud by až tam se dostaly. Takže vidíte, že už to není takové, že ty drony letí kousek, letí chvilku. Ten technický pokrok obvykle v té válce jde milými kroky dopředu a tady u těch dronů to vidíte úplně zřetelně. Takže tím jsme skončili asi takzvaně první koš informací, půjdeme na druhý a podíváme se tedy na události na Ukrajině a já předávám slovo.
Tak a s ní souvisejícími. Viktor Orbán prý má problém, je po ropě čas prý na plyn, protože to říkají Ukrajinci. Viktor Orbán již viděl hrozbu, kterou představuje založení, nebo to je, asi má být zadržení dodávek klíčových surovin jedním směrem. Aby si udrželi dodávky ruské ropy, jsou připraveni tedy Maďaři platit více. Tato krize je teď vyřešena, ale nevyhnutelně se blížíme k té příští. Během několika totiž měsíců má Ukrajina odříznout ruský to plyn. Tak nad Maďarskem se již měsíce stahují prý temná mračná. Obtížná ekonomická situace země je podkopávána po sobě jdoucími krizemi. V červenci hrozilo přerušení tranzitu ruské ropy přes Ukrajinu vážnou palivovou krizí a nyní se neúprostně blíží termín přerušení dodávek levného ruského plynu přes Ukrajinu. Na konci roku bude pozastaven tranzit ruského plynu, totiž přes jeho území, přes ukrajinské. To může být rána pro Maďarsko, Slovensko a Rakousko, které stále těží tedy z vyloučení těchto dodávek ze sankcí. No, zajímavé. Maďaři vidí politiku, no, tak asi můžeme na další, protože zkrátka budou to zkoušet všemi směry.
Dějou se to věci. A další zpráva je možná z takových velmi překvapivých. Ukrajina vyhlásila válku Iránu a Severní Koreji. A konflikt se začíná globalizovat. Protože po tom Donbasu, kde teda ty Ukrajinci silně prohrávají, tak se vyvíjí ta situace špatně pro Ukrajinu i v tom Kursku. Tam asi 25% území, které takzvaně kontrolují, tak je obklíčeno. Já, když tam vstoupili, tak jsem už tehdy vyjadřoval obavu z toho, že tam z těch Ukrajinců, když vstoupili na to ruské území, že se nevrátí zpátky ani jeden. Že to tam dobře jako nedopadne. A teď se zdá, že to takhle jako začíná, že to takhle jako se to začíná naplňovat. A Zelenský vyhlásil v ukrajinském parlamentu válku Iránu a Severní Koreji jako spojencům Ruska, se kterými je již válce, ale já nevím, že on by vyhlašoval válku. To si nejsem jist pořád, takže já si myslím, že oni tam jaksi hážou pojmy a aniž by si jako byli schopni určitě věci uvědomit. Ono, kdyby byla válka, tak se podívejte, jak se vede válka a co provedli třeba Američané v Iráku, kde jim tam rozmlátili všechno jako na padrť A vy víte, že něco takového se za tou frontou, že se na Ukrajině neděje, že? A tam sice vybombardují jim tam energetická zařízení, to ano, nebo nějaký přístav, ale normálně civilní objekty za frontou ne, takže tohle jako klasická válka není. No, on tedy Zelenský podpořil vyhlášení války a řekl, že zpravodajské služby hlásí, že Severní Korea posílá do Ruska kromě zbraní i vojáky. To je možné, to samozřejmě možné, ale ty to dělají jiné země také. A proto jim ještě jako Rusko válku nevyhlásilo. No, Spojené státy se zatím netroufají udělat to, co plánovali od začátku. Respektive teda Bidenova administrativa. Říká tedy. A současná situace neumožňuje přizvat Ukrajinu do NATO, říká zase americký velvyslanec při alianci, čímž ukončil ambice Zelenského plánem vítězství na totální angažovanost spojenců do toho konfliktu v Rusku. A tam jde o to, že samozřejmě oni tu Ukrajinu do toho vlastně zatahli, tam ještě, když tam jezdil senátor McCain a podobně, ty snímky ještě a to, co tam vyprávěl jim, tak to 2014 a podobně, tak to známe a Nulandová a podobně. Mimochodem Nulandová je Chazarka, je tam odsud. Takže to, jako to známe toto, no a teď jako samozřejmě oni jako nepochopili, že oni, když válčí ty Spojené státy, tak obvykle válčí jaksi rukou někoho jiného. Oni jsou tak jako za bukem. Oni to připraví, rozdělají to a pak jsou za bukem. Válčí jiní. No takže tak to, takže uvidíme. Jinak nový generální tajemník NATO, Mark Rutte, to je bývalý holandský premiér, který musel odstoupit, tak dostal teďka jako novou trafiku. Tak ten nejdříve říkal, jak to je tam samozřejmě vemou a pokud možno včera, pak když se slyšel z Ameriky, že ne, tak to také popřel jakoukoliv možnost vstupu Ukrajiny do organizace a řekl, že plán vítězství předložený ukrajinským vůdcem je dobrým znamením, ale řekl, že není v pozici, aby podpořil plán v jeho současné podobě. Čili jako plán na vítězství Zelenského je takový, když chcete vítězství, tak sem dejte vojáky a jděte se vybojovat sami. Jo, a teď hovoří o tom, že to je prostě potřeba tam vystřídat vojáky a že už na to vystřídání nemají a tak dál. Což je pravda samozřejmě na druhé straně. Jo. Takže je to dosti složitá situace a teď se do toho, že Zelenský pochopil vlastně do čeho byl jaksi navezen, tak teďka jaksi se do toho snaží zatáhnout i ty, kteří ho tam do toho navezli. No, a tím se do toho příliš nechce. Takže je to dobré znamení, že tady předložil nějaký plán vítězství, ale on říká, buď nás dejte do NATO, a to údajně měl říct i Trumpovi, anebo nám dejte jaderné zbraně. No tak jako tady vidíte, že vlastně o nějaké mírové řešení, že tam vlastně vůbec to ukrajinské vedení nemá, protože jedno i druhé znamená prohloubení konfliktu. Takže tolik tedy, jinak ten ukrajinský prezident zřejmě se snaží získat co nejvíce času, možná i pro sebe, protože ty zprávy z fronty jsou obzvláště špatné, tedy nejenom teda z toho Donbasu, kde teda ta ukrajinská armáda neustále ustupuje, ale také z Kurska. Kde teda ta silná a početně silná ukrajinská armáda tak je obklíčená ta její část, ty oblasti Pogrebky a tam to jako nevypadá, že by se měla žádnou se z toho dostat, čili tam jim nechodí munice, nechodí jim tam posily, nechodí jim tam jídlo, zásoby, nic prostě. Takže tolik tedy. No. A ta Severní Korea v pondělí kritizovala rozhodnutí Spojených států poskytnout Ukrajině vojenskou pomoc v té odhadované výši asi 8 miliard dolarů, což bylo označeno za neuvěřitelnou chybu a takže dokonce tam bylo jaksi řečeno, že si prostě Spojené státy zahrávají s ohněm s takovou supermocí, jako je Ruská federace. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dál.
Tak, další zpráva je zase z Ukrajiny. Ukrajinský vojenský velitel říká, že nová taktika ruské armády rozbila ukrajinskou tedy obranu. Ukrajinští analytici, úředníci a vojáci opakovaně tedy zdůrazňovali, že Rusové neustále nacházejí nové vojenské metody a přístupy, jak rozbít nepřátelskou stranu, nebo spíš asi obranu tady má být. O systému Lernská hydra se tentokrát zmiňuje Raslan Gambinet, zástupce velitele 5. brigády, který připustil, že ukrajinská armáda není schopna blokovat svůj ruský protějšek, protože je zasažena dvěma vojáky, kteří se pak množí. Konkrétně uvedl, že, cituji, jsou to, to nevím, to má být asi drony, tady je, jsou to jedna až dvě stíhačky, ty bylo vojáky, ne, které se od sebe udržují vzdálenost 50 až 100 metrů, takže nemůžeme zasáhnout ve stejnou dobu jedním dělostřeleckým zásahem. Nepřítel prostě ví a vyčerpává naši obranu takovými průsmyky a za jeden den může dojít k 6 až 7 pokusům o provedení nájezdů, ale to neznamená, že takových skupin bylo skutečně 6 až 7.
To jsou vojáci určitě, to jsou vojáci nestíhačky, to jsou vojáci, oni někdy ty překlady jsou hrozný. No.
Divný. Tady se pohybuje skupina dvou lidí, my ji zničíme a za ní ve vzdálenosti 500 metrů se pohybuje další skupina dvou lidí a pohybují se, řekl bych, neustále a nepřetržitě. Nuž a americká média již dříve s odvoláním na hodnocení amerických a ukrajinských analytiků hovořila o tomto druhu taktiky a dokonce tvrdila, že ani bezpilotní letouny, ani dělostřelecká střelba nestačí k zachycení tedy ruských jednotek. Tak.
No ono, jako plýtvat na dva lidi granáty, když jsou drahé a není jich moc, tak to je špatné, že jo? To je jako tam jako, když jste, tak tam trefí dva lidi a toho granátu jako na dva lidi je škoda. No. A oni mají rozdělený a těch lidí takhle, těch skupinek je hodně. Takže je pak otázka ne být či nebýt, ale střílet či nestřílet. Že jo? A když jako střelí, tak jako párkrát střelí a pak ty granáty už nemají a přicházejí ty skupinky další. Takže to je velmi zajímavá taktika tohle. No. Další zpráva hovoří o Turecku a že Tureck jako město připomíná zničené město Stalingrad. A tam byla podnikána protiofenziva ukrajinské armády k vyproštění obránců. Jednotky praporu Azov tam dokonce postoupil o 1 kilometr směrem na město. A zatím teda v tom Turecku se odehrávají teda tvrdé boje mezi ruskými a ukrajinskými silami. To město bylo celé zničené a jak bylo řečeno, připomíná Stalingrad, kde vlastně teda ty ruiny jsou vlastně přeměněné v opevněné pozice. A jinak ty ukrajinské síly pokračují tedy v obraně teda v polovině rozlohy města, ale od dobytí té železniční stanice v Obzornaya po těžkých bojích západně od Turecka, tak bylo město obklíčeno a ukrajinská posádka byla odříznuta. Takže i tady se toto děje, podobně jako je to v tom Rusku u toho Kurska. U té jedné části teda těch invazních jednotek. Takže asi tolik, pojďme dále. Ne?
Tak, časy fiar prý může padnout za pár dní. Pozice ukrajinských ozbrojených sil v časi fiaru byly značně oslabeny a již v Kyjevě věří, že město během několika dní padne. Po 6 měsíců byly Rusové drženi za kanálem řeky Severní Doněc, ale tento týden se jim podařilo prorazit ukrajinské obranné linie, to řekl tedy ukrajinský vojenský personál pro Wall Street Journal. S tím, že stačí jedna chyba a časi fiar může padnout během několika dní. Ztráta tedy časy v jaru spolu s Pokrovskem je tedy klíčem v úsilí tedy o znovudobytí Doněcké oblasti. Tak, je třeba poznamenat, že od včerejšího dne, i když tady je myšleno pátek, protože zpráva je, myslím, ze včerejška, ano, Rusové obsadili celou jeho východní část města a nyní mají přístup k útoku na jeho centrální bod, který se nachází na kopci. Současně však dochází ke dramatickému vývoji i ve městě Selidovo, které je operativně obklíčeno a ukrajinské posádce zbývá pouze jedna úniková cesta. Selidovo je téměř stejně velké jako tedy Pokrovsk a je největší překážkou teď pro ruské jednotky. Nakonec zprávy toto máme.
Další zpráva hovoří o tom, že ruské jednotky připravují závěrečný útok na Kupiansk, To je prosím vás zase už na, to je na severu to je Ukrajiny, to je oblast Charkova, abychom se v tom trochu vyznali. A vlastně připravuje se k dobytí toho Kupiansku velká ofenziva. Ten Kupiansk patří teda vlastně do té oblasti toho Charkova, kterou Rusko dobyli na začátku války a pak ji ztratili při té ukrajinské protiofenzivě v tom roce 22. A od té doby roka půl si vlastně Rusové vylepšují své pozice v okolí města a zdá se, že je na řadě závěrečný útok. Takže uvidíme, zda a kdy to přijde. Když se na to díváme tady i na mapu, tak tady vidíme, že prostě jednak je to přímo na Kupiansk a pak je tam ještě v jižním směru, je ještě na Kruhliachivku, je tam a Bohuslavku, tak je tam jeden směr útoku, takže uvidíme, jak to celé se to bude dál vybíjet. Pojďme dál.
Tak, dále máme zprávu o tom, že Rusko sestřelilo přes noc na dnešek 110 ukrajinských bezpilotníků, a to včetně jednoho nad Moskvou a dalšími regiony, oznámilo to ministerstvo obrany. Takže prohlášení ministerstva obrany uvedli, že protivzdušná obrana zachytila 43 dronů nad Kurskou oblastí, kde se pokusili zasáhnout asi koncentrace tady má být ruské armády. Ruská protivzdušná obrana zejména systémy TOR-M2 a Pancir nebo Buk provedly rozsáhlé střelby. Dalších totiž 27 dronů bylo sestřeleno nad Lipeckou oblastí, 18 nad Orjolem a 1 nad hlavním městem. Stejně jako celkem 21 dronů nad Nižně Novgorodem, Bělogorodskou oblastí, Brjanskou oblastí, jak se dále uvádí v prohlášení. Tak, takhle se to má s tím, že 4 hasiči byli lehce zraněni střepinou během útoku ukrajinského dronu na průmyslovou zónu ve městě Dzeržinsk, uvedl v pondělí gubernátor regionu, aniž by upřesnil, na jaký cíl byl útok zaměřen. Zde máme nakonec zprávy.
To je nepochybně na tu továrnu, která vyrábí ty granáty, jak jsme o tom hovořili, to je určitě ono. Takže víme víc, než gubernátor tam, anebo jsme jako více prozradili, než prozradil gubernátor. No, pojďme na poslední zprávu, a to je, ta hovoří o tom, že Rusové ovládli deltu Dněpru. Ruské jednotky vytlačí ozbrojené síly Ukrajiny z té ostrovní zóny delty Dněpru, té chersonské oblasti, jak uvádí šéf regionu Vladimír Saldo. To je teda jich, prosím vás, Ukrajiny, no, abychom zase teďka věděli, kde jsme. Takže tam je řečeno, naši vojáci vítězí v bitvě o ostrovy, nepřítel byl vyhnán z ostrova a ty velké ostrovy jsou přímo pod ruskou kontrolou a ty menší pod kontrolou palby. To znamená, že si tam je pohlídek, kdyby tam mělo být nějaké vylodění nebo něco, takže prostě tam to zlikvidují s palbou. A jinak tedy podle toho guvernéra ty periodicky pokračují ty sebevražedné útoky ukrajinských diverzantů v těch gumových člunech v naději, že překročí levý břeh Dněpru. Většina z nich končí pro ty vojáky ukrajinských odborných sil katastrofálně. Ruské dělostřelectvo zasáhne sluny a jen některým se podaří vyváznout. On ten Dněpr je tam strašně, ten je strašně široký. A i kdyby nikdo nebyl zraněný, tak když ten člun se potopí, tak je otázka, kdo jako je schopen doplavat ke břehu, a to pomíjím ještě střelbu a tak dál. Ale tam je ten Dněpr strašně široký. Takže tolik teda k této zprávě a můžeme jít do dalšího koše.
Tak, další košík máme z USA, jestli správně koukám. Bílé kobouky zabavují falešné hlasovací stroje ve státu Georgia. Takže zatímco síly Unie pokračují ve svém útoku proti FEMA, v bouří zpustošených oblastech bílé klobouky v nerozhodných tedy státech tvrdě a plně bojují proti případům potenciálních volebních podvodů, řekl zdroj v kanceláři generála Erika M. V pondělí večer několik hodin před začátkem předčasného osobního hlasování ve státě Georgie bílé kovouky pod vedením generála Smise zabránili demokratickým operativcům v uvozovkách v nahrazení legitimních hlasovacích strojů podvodnými, tedy Sandy Springs v okrese Fulton v Georgii, těmto hlasovacím Dominion Voting mašinkám, že ano. Zatraceně určitě tam byli, aby si prohlíželi knihy, říká tedy zdroj, který to uváděl tady těm zprávám. Zpráva je další, nevím, jestli k tomu pan Tichý něco má.
Jenom snad krátkou poznámku. Ta Georgie patří mezi takzvané ty swinging states, to znamená takový ty státy, kde ten výsledek může dopadnout tak či onak. Takže to jsou ty vlastně státy, které potom rozhodují. Nebo obvykle v těch volbách rozhodovali. Tak Georgie patří mezi ně, nějaká neoficiální zpráva, která tam odsud je. Já jsem ten článek sám neviděl, říkali mi to jiný, tak že je tam už jako dovoleno a že tam Trump vyhrál poměr asi v Česku 4 přes 60%, tak Kamala neměla ani 40, takže tam by ten průběh jako měl být jako v pořádku tentokrát. To je jedna věc. A druhá věc, armáda tam bránila prostě přístupu jako některých lidí, kteří tam jaksi neměli vojenské průkazy, snažili se tam dělat nějaké podvody a podobně, takže asi i to jaksi hrálo svoji roli. Kromě teda těch strojů Dominion, který tam zabavovali někde. Takže tak, pojďme k další zprávě ze Spojených států. Bývalý americký vládní úředník hovoří o UFO a říká, obrovské mateřské lodě vypustili všude stovky dronů. Tam ty drony, prosím vás, budou vypadat asi jako nějaké malé kosmické lodi, tam to nebude jako tady, když se válčí na Ukrajině. A říká, je to stejně jako ve slavném filmu Den nezávislosti Rolanda Emmericha, říká. A udělal veřejné přiznání, spíše prohlášení, které vyvolává mnoho reakcí o existenci mimozemšťanů a o tom, zda jsou na Zemi. A bývalý náměstek ministra obrany Spojených států během Clintonovy a Bushovy administrativy Chris Mellon řekl, že přišli a vypustili lodě všude. Mateřské lodě byly spatřeny, jak vypouštějí roje menších plavidel poblíž vojenských základen, přesně jak ukázal slavný film Den nezávislosti. Takže tady říká, že dokonce byly ty malé lodě, že byly řízeny těmi mateřskými loďmi. A říká ten Mellon, že mnoho zařízení národní bezpečnosti bylo cílem neidentifikovaných hledajících objektů, čili UFO. To je velmi zajímavé. A on říká, oni se nepokoušeli skrývat a chtějí je vidět, jakoby si, nebo chtějí, aby byli vidět, jakoby si znázili legraci. A říká, a to vyvolává vážný problém, který má co dočinění s faktem, že v posledních letech se objevilo mnoho amerických představitelů, kteří učinili takové odhalení. A ten Chris Mellon zastává důležitou pozici v Pentagonu, protože je jedním z lidí, kteří ve skutečnosti nikdy neodchází do důchodu. A je jasné, že americká vláda, a nejenom ona, chce začít připravovat svět a opřeny na něco, co přijde. No a to by patrně měl být blbým, pochopitelně. To znamená to jejich předstírání teda toho vesmírného útoku těch mimozemšťanů. Takže jinak říká, že po více než 17 nocích v prosinci 2023, takže byly za sumraku pozorovány roje malých UFO, které se pohybovaly velkou rychlostí a vykazovaly červená, zelená a bílá světla, blikající ve vysoce omezeném vzdušném prostoru nad leteckou základnou Langley ve Virginii, ve Spojených státech. Takže takto, možná, že to bylo zrovna, když tam byl pan Koudelka. Mě tak jako napadlo. No, ten byl také v Langley.
No, uvíte, takže,
tak jestli tam nebyl monitorovat jeho, ale to berte jako vtip. No, takže jinak ten Mellon říká, že ten incident byl součástí mnohem většího procesu, který ovlivňuje mnoho zařízení národní bezpečnosti. A já teďka jenom malinko odbočím. Teďka proskakují zprávy, že v Area 51, že bude zřejmě portál. To je velmi zajímavá informace. Takže možnost průchodu do vesmíru. To je velmi zajímavá informace. Takže se nedivme, že tam jsou v podstatě pozorována tato plavidla rovněž. Ale říkáme znovu, může to být, mohou být fingovaná. Nemyslím si, že si to někdo vymyslel, protože když vidíte některá ta videa, někdo řekne, no to je propaganda, někdo řekne dokonce, to je ruská propaganda, když to už je jako opravdu křeč, to už je křečovitá hloupost, že to jsou normálně z Ameriky, z různých míst, z Brazílie a podobně, z Latinské Ameriky a ze světa různě, kdy vidíte, že se to prostě pohybuje a i ty světla a podobně, způsobem, kterým tak letadlo neletá. Nemůže, neumí létat. Takže tak, no. Pojďme dále, oni se objeví, dlouho už to teda nebude.
No otázka zase, jestli to není projekt Bluebeam, že ano?
No tak uvidíme, jistě, no? Ale no? Jestliže už na církevním koncilu, který byl někdy od 1546 do 1550, já teď nevím kolik, asi 4 nebo 7, a tam už se jako řešila církev úkol, aby prostě světská moc, aby zajistila uzavření všech východů z podzemí, protože tam vlastně lidé s nimi obchodovali, oni byli podzemí a jak si vystupovali na venek, lidé s nimi obchodovali už tenkrát. Tak jako vycházíme z toho, že tady nejsme jediní. To jako to s tím počítejme. A může být, že ani jsme tady nebyli první. I to může být a takhle je prostě potřeba dneska začít uvažovat. No. A ještě navíc, jedním ze tří úkolů, které má říct po vyhlášení Gesery, každý představitel státu, tedy představitel každého státu, tak prezident, jestli budeme o premiér, tak v podstatě seznámit občany s tím, že Gesera bude součástí ústavního pořádku. Druhá věc je informovat o odlužení. Odlužení mají být lidé a státy, nikoli firmy. A třetí věc má je seznámit s existencí a činností mimozemských entit podzemí, na zemi a ve vesmíru. Takže i tohle máte v Gesaře a i tohle to bylo podepsáno už v roce 2016, takže počítejme s tím, že takovéto věci se tady objeví a stejně tak, jako když na zem, teda tady třeba k nám se začali kdysi objevovat třeba černošti, tak černoch tady byl rarita, tak se všichni koukali, že je černý. Dneska to nikomu nepřijde a podobně zase se dneska někdo může dívat na nějaké mimozemštěny, které budou vypadat jinak. To s tím počítejme. My teda sice říkají, že na začátku tady budou hlavně takový, co jsou nám podobní, aby nebyla velká panika. Čínáci takový jako kudlankovití a podobní, tak ty by tady hned jako na začátku být neměli. No ale pak se staneme skutečně, budeme skutečně tedy jaksi, abychom byli tedy světoví, tak se tady samozřejmě budou teda proměnovat různé rasy, jako s tím počítejme. Prostě to tak je. No a nic, pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na šance Donalda Trumpa stát se americkým prezidentem, prý to dramaticky rostou. Bývalý tedy americký prezident vede v předpovědích, kdo se stane vítězem z 61,9% hlasů. Kandidatura Kamaly Harrisové se tedy hroutí, protože prognózy společnosti Polymarket stojí, jí tedy dávají jen 38,2% šance, že se stane příští prezidentkou USA, no vlastně vůbec první ne. A to znamená, že šance Donalda Trumpa se zvýšily a nyní se někde pohybují v řádu tedy 61,9%. Jeho dynamika tedy naznačuje, že se tyto šance budou ještě prý zvyšovat, uvádí se na závěr této zprávy.
No, já nevím, kolik lidí, protože ne všichni lidé jsou také v té Americe informováni. Někdo také ještě pořád sleduje jenom ten mainstream, když tam je těch lidí čím dál tím méně a klesá jim to opravdu jako raketově. Ale když, jak si vidíte, a ona bez těch náušnic a té nápovědy, tak snad není schopná ani říct, jak se jmenuje. Tak jako to opravdu, to není pro toho Trumpa, to není ani důstojný soupeř tohle. Bohužel dneska je doba taková, že to takhle staví, ale to je stejně jako teď ten Biden, a tak tohle to je ještě horší prostě, to je jako, prostě to je špatné, tohle to. V Americe nech mají co chtějí, ale ono pro svět a pro tu světovou politiku, pro to dění v tom světě, to není dobré. To je, a to už je horší, to už se nás týká také. Takže pojďme dále, pojďme na další zprávu. A ta nám říká, co pak? Ta nám říká, cituje nám podplukovníka Davise, který říká, amerického, který říká, Kyjev musí stáhnout všechny jednotky z kurdské oblasti. No, to je dobrý, to je jako dobrý nápad, jako vojenské problémy v tom se ještě může, protože čas už jich je obklíčená, což asi nestáhne. A jak to on říká, že by teda ukrajinské jednotky by se měly stáhnout z oblasti Kursk, aby se vyhli ještě větším ztrátám, jako uvádí tento podplukovník americké armády ve výslužbě Daniel Davis na kanálu Deep Dive YouTube. A on říká, jediná věc, která dává smysl, je, že Ukrajina musí odtud stáhnout všechny své jednotky. Obnovit hranice, zastavit ty nekonečné zbytečné ztráty. A podle důstojníka Kyjev nadále posílá do regionu posily ve snaze vydržet. A v důsledku toho jsou ukrajinské jednotky nucené udržovat zásobovací linii. A to navzdory teda veškerým událostem, kdy teda vlastně ztrácí tu půdu pod nohama. No oni už jako části té armády už asi už ani zásobovat nemohou, jak jsme si řekli. Části té armády, části těch jednotek, které jsou teda na ruském území toho Kurska. Tam už to nejde. Takže ta představa původní, že přinutí Rusy, aby přesunuli jednotky kvůli tomu z Donbasu tam, tak to udělají oni sami, a ty Rusové ne, že to nepotřebovali, ty si tam dali jednotky jiné. Takže to je teda k této zprávě.
Tak a ještě volby. Husí kůže a fakt blbá předtucha občanské války v Americe. Demokraté se prý v žádném případě nesmíří s Trumpovým vítězstvím a republikáni zase, teď se to spíš hází na ně, s vítězstvím Harrisové. Představitelé demokratů totiž v americkém kongresu prohlásili, že v případě vítězství Donalda Trumpa neuznají výsledek amerických prezidentských voleb v listopadu letošního roku. Totiž člen výboru pro dohled nad sněmovnou reprezentantů a bývalý člen výběrové komise Jamie Raskin, což je demokrat z Marylandu, řekl už 6. ledna letošního roku agentuře Axios, že si není jistý, zda potvrdí Trumpovo vítězství. Cituji, pokud Trump vyhraje svobodné, spravedlivé a čestné volby, tak to samozřejmě přijmeme. Já to rozhodně nepředpokládám. Demokraté se nezabývají falšováním voleb, řekl Raskin. No a v září se objevilo video z panelové diskuze demokratů, v němž Raskin navrhl, aby kongres anuloval Trumpovo volební vítězství, i když by to mohlo vést v Americe k občanské válce. A také člen výboru sněmovny reprezentantů pro daně a cla Jim McGovern, demokrat ze státu Massachusetts, rovněž pro tuto agenturu Axios uvedl, že demokraté potvrdí Trumpovo vítězství pouze za předpokladu, že se věci budou vyvíjet tak, jak očekáváme, budeme muset počkat, jak to všechno dopadne. No, tak to je zajímavé. A členka sněmovny reprezentantů Jane Schakowskyová, což je demokratka ze státu Illinois, uvedla, že neví, jaké vylomeniny Trump chystá. Museli bychom se při jakýchkoliv volbách blablabla ujistit, že budou dodržena všechna pravidla. No, mně to připadá, že to zase schválně ještě tahají na tady tu notu a že to potřebují. No, v globálních plánech to je, že ano, rozložení USA.
No, je, a tady, když ty, kteří porušují a porušili a už podvedli, když to udělali, tak dneska vyprávějí, jak ty volby musí být, ale jako férové a tak dál, tak je to úsměvné, ten Raskin, to, já jsem si nejdřív říkal, říkám, to bude nějaký bavič, tam nějaký obecní bavič, protože tohle opravdu, to ani nestojí snad komentář tohleto. Ale víte, tady je jedna věc, a tady si pak člověk kladl otázku, když je ta společnost takhle rozložená, tak proč ty volby vůbec dělat? Ty volby té občanské válce v té Americe nezamezí. Oni nezamezí, protože nemohou. Protože nemohou, ty strany jsou tak antagonisticky rozdělené, to za prvé, a za druhé, tam to máte jako ty herce a podobné, tam, jestliže oni jsou namočeni do toho adrenochromu, do těch pedofilních skandálů, dokonce do toho pojídání, pití k té krve a tam pojídání třeba toho dětského masa a podobně, tak oni dneska nemohou ani jinam, protože ze strachu. Pač vědí, že když ten Trump vyhraje, tak je zlikviduje. A tam ta situace je taková, že to buď a nebo tam jako, ale ta druhá strana mi to udělá taky, protože oni teď připravují jednu věc, oni připravují vyhlášení teda toho výjimečného stavu a pokud to vyhlásí dříve ty takzvaní demokraté, tak by ta FEMA a nějaké ty jednotky už dokonce chodily a označovaly si jednotlivé domy, nebo no domy, v podstatě různými barvami, buď na dveře, nebo na chodník předtím, tam je čtyři barvy, jedna znamenala okamžitá likvidace, druhá znamenala do táboru, do koncentráku FEMA, třetí barva znamenala vystěhovat ze Spojených států a jenom ta čtvrtá barva, ta byla pořádku pro ně. Tak, aby, když to vyhlásí, prostě v podstatě ten výjimečný stav, a začnou takhle chodit, tak aby jako věděli, kdo je kdo a moc se tím jako už nemuseli párat nějakým zkoumáním. Takže tohoto se tam děje ze strany demokratů. Taky, takže tam, kdo to vyhraje a jako začne dříve, no tak ten bude nepochybně ve výhodě. A ty demokraté to budou chtít udělat. Nejpozději to bude po skončení těch voleb. Takže už jako i tady vidíme, kdy teda začne docházet ve Spojených státech řešení. A to pohne vývojem dalších událostí vlastně ve světě. Takhle je to prostě potřeba v této souvislosti to chápat. Takže pojďme dále. Tady jako to nic moc, jak se radostného není. Pojďme teda podíváme se do Evropské unie. Evropská unie, první zpráva, tam ještě je zase ještě europoslanec Bláha, který tady říkal, ještě teda v tom Evropském parlamentu, než odjížděl, že se tam teda omluví a za to za veškeré zlo, teda, které dnes páchá Západ, což teda splnil také. Takže tam to zase zbudil samozřejmě v Evropském parlamentu zase velký rozruch. A víte, on když podepřel toho Orbána, tak mu tam půlka toho sálu tleskala, ale aby se další lidé třeba potom zvedli, až ty ho třeba slovně podpořit, tak to už neudělají. To už nedělají, čili tady vidíte, že ještě pořád, něco není pořádku a vidíte, že ty europoslanci jaksi zájmy těch lidí jaksi nehájí. A on také to nikdo, když tady odsud odjíždějí, on to po nich nikdo nechce. Navíc tam, když přijedou, tak oni nehájí stát, oni je vlastně rozdělí do těch jednotlivých frakcí, to znamená například lidovce k lidovcům a já nevím, nějaký ty socialisty a tak dále zase k socialistům a podobně. Takže a tam v rámci té frakce, protože ty představitelé třeba těch lidovců a i dalších, tak v té své frakci ty jiné státy mají víc, takže oni přehlasují a pak se vlastně hlasuje teda podle těch frakcí. Takže ta šance je tam malá, to je takový to rozděl a panuje po bruselsku, víte. Takže ono je to složité a není tam dobře v podstatě vůbec nic. Tak jak to probíhá. Bohužel, ještě pak, když tam máte poslance, europoslance, kteří teda tam jsou navoleni a kteří teda mají všemožné starosti a jenom ne teda hájit nějaké naše zájmy, až na nějaké výjimky a moc jich není, jak vidíte, no tak je to pak špatné, tak je to mizérie. Takže jako Slováci, teď bych řekl, že příchodem Blahy a ještě dalších poslanců, europoslanců, takže si tam hodně pomohli. Takže tak, tady to je to správně, no. Pojďme dále.
Dobře, dobře, přepneme. Evropská unie chce vytvořit celounijní, dámy a pánové, rejstřík osobního majetku všech občanů. Předseda daňového podvýboru Evropského parlamentu navrhl vytvořit centralizovaný rejstřík aktiv, který by se používal k zaznamenávání všech forem majetku, které vlastní každý občan Evropské unie. Týkalo by se to i firem a jiných typů podnikatelských subjektů. Registr aktiv EU by sloužil jako komplexní databáze, která zaznamenává různá aktiva ve vlastnictví občanů a uvažuje se o něm pod záminkou boje proti financování terorismu a praní to špinavých peněz. Tak, Evropská unie v současnosti provádí prý to studie proveditelnosti zaměřené na určení konkrétních detailů takového rejstříku. Existuje několik návrhů, že by se to týkalo pouze lidí s určitými příjmy nebo majetkem, jehož hodnota přesahuje zase, řekněme, nějakou určitou nebo pak určenou částku a že často uváděné číslo je 200 000 eur. Tady koukám, jak se to tady má. No, mě to ale všechno zavání tedy velkým rezetem a zkrátka všechno zdanit a všechno schrnout a o všem mít přehled a elektronický koncentrák. Ale uvidíme, jak se na to budete dívat vy, anebo jak se to na to dívá pan Tichý.
No, to je příprava k tomu, abyste byli všichni šťastní, vážní diváci. To znamená, aby vám ten majetek veškerý sebrali, abyste mohli být šťastní. A oni potřebují vědět, kolik toho majetku bude. To už se připravuje na to, víte? To už se na to připravuje, aby vám to sebrali. To je, ano, je to součástí Great Reset, ano. Takže aby se vědělo, kolik toho majetku bude a tak dál, navíc třeba i u domů a tak dál, tak jako ubytovací kapacity prostě pro ty, kteří to tady mají nahradit, že tady se má to obyvatelstvo postupně jako vyměnit a tak dál, čili z toho dovozu, co bude z těch třetích zemí. Takže proto je to děláno. Teď už se dokonce už se sepisují i ubytovací, kdo má kde volné bytové plochy, tak už se sepisuje tohle. Za chvilku se počítá, že přijdou další vlny migrantů přijdou. A ty nebudou jenom z Dálného východu, ty budou i nebo z Afriky, ty budou i z Blízkého východu, jestli mi rozumíte. No.
A já jsem si teď vzpomněl, pane inženýre, akcie na doručitele v listinné podobě v roce 2009 s tím, že táhli do voleb socané, socdemáci dneska, že to zrušíme, protože je to přímý nástroj, jak se tomu říká, korupce, tak i díky tomu, a také, že zruší tedy církevní restituce a další, tak vyhráli volby, že ano. No a rok 2010 je za námi, 2020 také za námi, blížíme se ke konci roku 2024 a dámy a pánové, vy se sami sebe můžete zeptat, co z toho bylo v odsocenu, kdy splněno, s čím vyhráli tedy volby v roce 2010. A je divné, že Evropské komisi, Unii ani nikomu jinému toto nevadí. Ještě jednou, akcie na doručitele v listinné podobě. Zkuste si k tomu něco nastudovat, jenom moje poznámka.
Krátka. No, protože pak jim někdo vysvětlil, jako co to dělají, že jsou sami proti sobě a že je budou potřebovat stejně, jako je tam potřebují všichni. Protože takhle se dá utajit majetek. No, máte akcie tak. A jste vlastníkem něčeho, třeba máte podíl ve fabrice a když tam jdete na valnou hromadu, tak to dokládáte teda tím, že tam řeknete, tady mám akcie a tak dál. No a vlastně ty majitelem toho podílu v té fabrice je ten, kdo je vlastníkem té akcie a oni nosí v kapse. Tak oni nosí v kapse, oni maximálně přinese tam nebo někde nějaké dobrovzdání, řekněme nějaké ověřené od advokáta, že, nebo od pošty advokáta, že ho zastupuje a že má prostě takovéto akcie. A vlastně tímto způsobem tam uplatňují vlastně své vlastnické a rozhodovací pravomoci. Tak to tak pak někdo vysvětlil, jako co to dělají, že jsou sami proti sobě, ať se zpamatujou, no tak se zpamatovali, no. To je jako, ale ono teď ten systém ale proti tomu půjde, protože oni nepatří mezi žádnou světovou elitu. Jestli si někdo u nás myslí, že patří mezi světovou elitu, tak vůbec nikdo tedy. Ani ty nejbohatší ne. Světová elita vypadá úplně jinak a to je hlavně těch 358 rodin. A těch jejich klanů příbuzenských. To je ta světová elita. To nejsou lidi od nás. Tohle. Teď ze žijících jako určitě nikdo. Takže pojďme dále. Takže další vyjádření je ohledně situace na ukrajinském bojišti. Hovoří o tom bývalý představitel NATO a to je generál Harald Kujat, to je bývalý náčelník generálního štábu německých odborných sil a předseda vojenského výboru NATO. A ten hovoří o tom, že tedy ta klíčová donbaská pevnost Pokrovsk, že nevyhnutelně padne, říká Harald Kujat a říká také, že Ukrajina bude muset brzy opustit klíčové donbaské město Pokrovsk, a protože jeho obrana se pod tím ruským útoky pomalu hroutí. Takže to vidí takto a jinak dále tedy v podstatě říká, no, Ukrajina původně zamýšlela, že Rusové stáhnou své bojové jednotky zpět do té kurské oblasti a teď se ukázalo, že to je vlastně k jejich vlastní škodě těch Ukrajinců, protože tato úvaha, protože Rusové nyní vážou naléhavě potřebné ukrajinské rezervy, které chybí v Donbasu. Takže oni to, co potřebují jako rezervy v tom Donbasu, tak prostě poslali do toho Kurska, tam nepořídili a teď jim to chybí v Donbasu, takže v Donbasu Rusové postupují, to je o to rychleji. Takže jinak, jako říká ten Kujat, říká, že ten Pokrovsk, že je teda klíčový kvůli jeho logistickému významu, jinak se nachází, pro vaši informaci, asi 50 km severozápadně od Doněcku. Takže tolik teda toto zpráva.
Vrhneme se ještě na Američany v Polsku. Američtí vojáci v Polsku. Nezaručujeme bezpečnost, ale slibujeme problémy, zní podtitul článku. V posledních letech byla přítomnost vojsk NATO v Polsku předmětem prý mnoha diskuzí. Na jedné straně se jedná o krok zaměřený na posílení bezpečnosti východního křídla, na druhou stranu existuje mnoho argumentů naznačujících, že taková přítomnost není vždy oprávněná a prospěšná pro samotné Polsko. Podjednotky pak bojových skupin obrněné brigády rozmístěné v Polsku a podpůrné prvky, včetně bojové letecké brigády, sklady vybavení a munice v Powidzi nebo zřízení předsunutého velitelství 5. sboru americké armády v Poznani jsou jen některé příklady trvanlivosti transatlantických spojeneckých vazeb. No a z 12 000 zahraničních vojáků NATO je více než 10 000 amerických specialistů. V poslední době USA rozvíjejí své zájmy ve východní Evropě a po celém světě. Polská vláda dělala, co mohla, aby toto přání svého pána uskutečnila. Kromě americké základny Fort Kosciuszko, která je od podzimu 2020 předsunutým velitelstvím sboru a která se od podzimu 2020 nachází tedy v Poznani, v uvozovkách bude v nadcházejících týdnech otevřena základna protiraketové obrany Aegis Ashore Spojených států v Redzikově. Po oficiálním otevření základny v severním Polsku již budou v Evropě dvě takováto zařízení. První z nich se nachází u města Develu v Rumunsku a tato základna byla uvedena do provozu už v roce 2016. Podle Sikorského prošla koncepce základny v Polsku na pozadí konfliktu na Ukrajině určitými to změnami. No, hezké.
Další zpráva vychází z určité analýzy švédského vojenského experta Michala Waltersona. To je, jako hovoří o něm, jako o jednom z nejserióznějších analytiků na světě, který má solidní objektivní úsudek, založený na skutečných faktech. Je to bývalý důstojník švédských královských odbrojených sil, a náčelník štábu obrany pravicových demokratů. Má potřebné znalosti a především vůli, aniž by si, jak si dával klapky na oči, tak tedy vůli k provozování vojenských záležitostí. A on, jak si říká, hovoří o možnosti, že válka na Ukrajině skončí v roce 27 na základě současného tempa ruského postupu. No, on to tím jak si jako dokládá, ale bere jako v úvahu to, že tempo ruských územních zisků, že se zvyšuje, ale při pokračujícím mírném nárůstu tyto zisky samo o sobě pravděpodobně nedonutí Ukrajinu vzdát se svého boje dříve než v roce 27. A svou roli samozřejmě hrajou i další faktory, jako je možnost snížení západní podpory a kolapsu ukrajinských ozbrojených sil nebo výrazně ruský postup, který by mohl změnit všechno mnohem rychleji. A říká, rok 23 byl vlastně slepou uličkou. Obě strany zabraly nějaké území, Rusko dostalo čistého zisku asi 150 čtverečních kilometrů. To je asi 1/4000 Ukrajiny, což znamená, že se jedná o patovou situaci. No, já nyní mnoho Ukrajinců poukazuje na to, že Rusko v září a říjnu zabralo 5,5x více území než za celý rok 2023. Já nejsem vojenský odborník, nemohu jaksi přímo nějak zpochybňovat tu jeho analýzu. Je to renomovaný člověk, ale nebere tam skutečně některé věci v úvahu. Jednak který například ten terén, že terén, kde se mohli zakopávat, kde se mohli bránit ti Ukrajinci, tak teďka tu linii, jak je Pokrovsk a další teďka, ta města, na které teď dochází řada, tak je poslední v podstatě linie, kde se mohli nějakým způsobem zakopat a jak se ještě dostanou tam přes Don a na druhý břeh, na ten západní břeh, tak si myslím, že už je nic jako tam už nejsou možnosti, jak prostě ten ruský postup zastavit. To je jako jedna věc. Otázka je, co bude dělat Západ, to je také, jestli vůbec po těch volbách vůbec tedy budou dále, zejména ty Spojené státy do té Ukrajiny dál investovat, protože to jsou peníze, které jim ta Ukrajina nebude schopná dát. Ten průmysl je především na východě, ten teďka obsazuje a ty nerostné zdroje také, ty teďka obsazuje Rusko, přístavy také, pokud tam ty přístavy obsadí, tak z toho bude vnitrozemský stát, z toho bude. A bude vlastně jako zcela pod kontrolou, bude tam mít nějaké zemědělství a zase ty velké lány, ta obilná oblast zase, to spíš ten střed a východ. No, tak nevím, já si myslím, že to tak dlouho trvat nebude. A jsou i takové hlasy, že prostě pokud jim Západ, to znamená zejména Evropská unie a Spojené státy, uříznou financování, takže se zhroutí za 14 dní, tak abych to takhle viděl. A mluvit o patové situaci, to je možná něčí vlhký sen, a jako patová situace to určitě není toto. To, co teďka probíhá, tak určitě patová situace není. To jako ne. Takže tolik teda k této zprávě.
Jo, pane inženýre, přeskočili jsme Tuska v Bruselu. Evropa nemůže přijmout všechny, kdo to chtějí. Prý tečka. Tak, změna v migrační politice EU se stává skutečností. Vedoucí představitelé totiž zemí Evropské unie vyjádřili solidaritu s Polskem. Tváří v tvář výzvě, kterou představuje instrumentalizace migrace ze strany Ruska a Běloruska. Výjimečné situace si vyžadují vhodná opatření, zní výňatek ze závěrů summitu, tedy Evropské rady. A cituji, nemůžeme dovolit Rusku a Bělorusku, nebo jakékoliv jiné zemi, aby zneužívali naše hodnoty, včetně práva na azyl a podkopávali naše demokracie. Evropská rada vyjadřuje solidaritu s Polskem a členskými státy, které těmto výzvám čelí. Výjimečné situace vyžadují vhodná opatření. Zní tedy úryvek ze závěru summitu EU o migraci, který se konal v Bruselu ve dnech 17. a 18. teďka to října, to bylo tedy čtvrtek, pátek. A prý to Donald Tusk může být spokojen, cituji. Všichni zdůrazňovali, že se jedná o první takovou debatu o migraci bez přetvářky, bez pokrytectví a s plným vědomím důležitosti problému této formy nelegální migrace, kterou organizuje Bělorusko a Rusko na naší východní hranici, řekl tedy novinářům po summitu Doný. Tak.
To by, jestliže Frontex místo obrany evropského unijního prostoru, tak jeho lodě vozily jako o závod ty migranty z Afriky, do té Itálie, na tu Lampedusu a tak dál, znamená to snad, že to byly převlečeni Rusové, nebo znamená to, že snad Rusové podplatili, aby to dělali?
Ne, na půl s Bělorusama přece.
No dobře, no. To znamená, že Frontex zaměstnává Rusy a Bělorusy. Teď je to nesmysl, tohleto. To je stejná hloupost, asi jako když teď najednou někdo objevil, že jak tam střílat toho Trumpa, takže to bude určitě Irán. Jo? To bude určitě z Iránu, aby teda se vyvolala válka a ať vyhraje ty volby Trump nebo Kamala, tak aby se sloválčil s Iránem. To už je prostě pro naprostý tupce. Tohleto, a ani ty tupci tomu už jako nemůžou věřit takovýhle hloupostem. To je jako opravdu až do nebe zarážející, co se dneska jako dovolí vůbec ještě nám teda předložit. To je jako k nevíře. To je jako opravdu. A navíc si sem stěhovat takovýhle lidi, kterým oni pracovat nebudou. Oni rozumí jedné věci, že jim někdo dá mundur, dá jim kvér a pošle je na východní frontu. Tak to by si teda ty Rusové nebo ty Rusové opravdu pomohli. A to jim některé jako nechci jako je adorovat nebo něco, no vůbec ne. Ale akorát prostě některé věci jako opravdu nemají logiku. Nemají logiku a ta tvrzení jsou opravdu jako směšná. Pojďme dále. Orbán kritizoval Zelenského vojenský plán, a to ostře tedy, s tím, že ten jeho plán je odsouzen k neúspěchu a zdůraznil, že Maďarsko se na jeho realizaci nepůjde podílet. Tam on v podstatě říkal, Zelenský, tak buď nás vemte do NATO, nebo nám dejte jaderný zbraně. To je pěšky jako zavozen, z toho by čouhala válka světová a zničení planety tak či onak. Takže ten Orbán také nastal otázku možnou umístění jaderných zbraní na Ukrajině a poznamenal, že západní zpravodajské agentury tento problém vyšetřují. Tak jako uvidíme, co vyšetří. A podle maďarského premiéra Zelenského plán vést vojenské operace a usilovat o vítězství na bitevním poli vypadá nerealisticky a povede k jeho porážce. A zdůraznil Orbán, že Budapešť nehodlá podporovat Ukrajinu v této věci a nebude se účastnit kyjevského vojenského úsilí. Zelenského vojenský plán nevyhnutelně povede k jeho porážce a Maďarsko se na tom nehodlá podílet, komentoval situaci Orbán v rozhovoru pro maďarská média. Jinak tedy ten šéf té maďarské vlády se dotkl jedné z nejkontroverznějších otázek, a to je potenciální schopnosti Ukrajiny vyrábět jaderné zbraně. A řekl, že západní zpravodajské agentury se současně době snaží zjistit, zda má Ukrajina nezbytnou technologii a zdroje pro výrobu a pro vývoj teda jaderného arzenálu. Takže tady jako uvidíme prostě. A pokud je jenom můj dovětek, pokud je o to přijetí do toho NATO, tak jako rozhodně, ať se podívají na to, jak zní ta Washingtonská smlouva. Ta přesně tady tyhle ty postupy neumožňuje. Neumožňuje jednak vůbec jako přijímat stát dotčený konfliktem. To je jako jedna záležitost. Druhá záležitost je tam i taková, že to NATO by mělo zasáhnout jenom jaksi přechodně v rámci obrany některého z těch členů NATO, neříká se jak, nemusí být vojenský, a předat celý problém Radě bezpečnosti OSN a pak jako z té akce vystoupit. A ne, že tady se z toho stane agresivní pakt. To jako vůbec, to už jako s tou původní smlouvou nemá vůbec nic společného. To je asi tak, jako nám předělávali pravidla v Evropské unii, až je dostali tam, kde jsou. To už tím původním nemá vůbec nic společného. A ať se na to každý podívá, tu takzvanou Washingtonskou smlouvu najde. To je nadřízení teda na to. Takže tolik teda tady k tomu bodu.
Washingtonská smlouva má prosím jenom formát 1A4 a je tam napsáno vše podstatné. A pan Paul Reich, když ještě žil Miroslav Paul Reich, o tom velice krásně mluvil, protože to byl československý a pak český velice zkušený diplomat. No už USA připravují ukrajinské a syrské extremisty proti Rusku. Spojené státy zorganizovaly toxickou alianci mezi ukrajinskými silami a syrskými extremisty, aby čelili ruskému vlivu, a pokračují tak desítky let trvající vzor Washingtonu, který využívá teroristické skupiny k dosažení svých geopolitických cílů. Desítky let po konci studené války Spojené státy nadále používají zástupnou válku jako ústřední strategii při konfrontaci se svými hlavními globálními rivaly, zejména Ruskem a Čínou. Tento přístup jí umožňuje tedy rozšířit svůj vliv a sledovat své geopolitické cíle bez přímé vojenské intervence a místo toho se spoléhá na vnější aktéry, ti, kteří tedy udělají těžkou a já bych řekl špinavou práci. To bylo evidentní v různých globálních krizích, i když to mohlo mít dopady a podkopat mezinárodní mír a bezpečnost. Nedávný a nenápadný příklad této strategie lze vidět tedy v pokračujícím konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, kde Spojené státy posledně jmenované poskytly významnou podporu v jejím boji proti Moskvě. A pak je tady ještě ta osa Kyjev, Idlib, že ano? Al-Qulajda, Hayat a další a Jabhat al-Nusra a další sérii dronových útoků proti ruským vojenským zařízením v Sýrii. Aby jsme to věděli. Tak, asi můžeme na další.
Půjdeme na Blízký východ. Tady já mám jenom vlastně jednu zprávu, i když dalo by se o tom hovořit déle. Ta zpráva hovoří o izraelském bombardování uprchlického tábora v Gaze. Asi nejméně 33 mrtvých a desítky zraněných. Proti tomu příval raket z Libanonu. Tam zase, jak víte, tak tam byly vlastně postupně fyzicky zlikvidováni jak političtí, tak vojenští velitelé Hezbollahu. Takže to asi také jaksi nezůstane teď jaksi moc jaksi bez odezvy odvety. Tady samozřejmě v té Gaze, tady je to záležitost hnutí Hamas. A stále více, tam se hovoří asi o 70 zraněných, a stále více se jaksi začíná proskakovat jako na veřejnost, že v podstatě Hamas byl zřízen ve spolupráci právě s Izraelem. To si vlastně oni taky vytvořili, nepřítele, s kterým oni jako budou bojovat a tak dále, aby lépe teda prosadili své zájmy. Takže to jsou takové pak ty akce pod tou falešnou vlajkou a podobně. A o tom až někdy zase příště. Takže teď byl teda ostřelován teda ten sektor, kde jsou teda vlastně nasáčkovaní teda ti Palestinci, takže tady s tím, no, takže 33 mrtvých a asi 70 zraněných. No. Jenom tady je pohotovost o jedno střediska přijala 22 mrtvých a 70 zraněných. Takže to bylo po ostřelování sektoru Tal as-Zatar v tom uprchlickém táboře Jabalaya. Takže takto. A jinak tady bylo před půlnocí z Libanonu, pak vypálilo asi 20 raket, něco teda bylo zachyceno. Vítr zasáhl údajně otevřené oblasti, aniž by způsobil nějaká zranění. Tohle to je zpráva z 19. to znamená ze včerejška.
Mm-hmm. Tak, jdeme se kouknout na BRICS. Ti prý netají, že mají v úmyslu svrhnout monopol amerického doláče. Píše o tom agentura Bloomberg v předvečer tedy dalšího summitu BRICS Plus, kdy zveřejnili velmi prý zajímavé zprávy, ale koukám, že zpráva je z pondělka, takže to se má k tomu, co bylo v té Moskvě, že ano. Takže agentura uvádí, že Rusko představí, a to už jsme slyšeli, ten platební systém, předvedli ho tedy zatím jenom tak. Publikace neuvádí podrobnosti o tom, jak přesně bude takovýto systém fungovat a jak plánují vypočítávat kurz tokenu. V zásadě se dá předpokládat, že takováto zpráva je výplodem, řekněme, fantazie novinářů, kdysi respektované agentury. No, tohle všechno se může ukázat i jako pravda. Přičemž pro Západ o mnoho surovější, než to prezentovala Bloomberg. Cituji, země BRICS Plus sní o tom, že se dostanou spod kontroly dolaru, hlavně proto, že jejich ekonomiku nebo ekonomika už teď váží podstatně více než ekonomika kolektivního Západu. Přitom nemohou přerušit ale vztahy se Západem, když jejich ekonomiky jsou do značné míry spojené s obchodem s Evropou a evropskými zeměmi. A zde by to prý bylo fajn mít paralelní tedy finanční systém, který by výrazně oslabil závislost na dolaru, fungující v paralelním režimu. Hlavním nebezpečenstvím pro dolar zde je, že nejen Spojené státy, ale i mnohé další země obchodují s touto měnou s ekonomickými giganty právě ze společenství BRICS Plus, kteří určitě raději přejdou na novou platformu. Samozřejmě ne hned, ale postupně. Ale v každém případě to bude kolosální úder právě pro dolarový systém. Uvádí se nakonec této zprávy.
To je to, o čem jsem prvé hovořil tady v tom pořadu v souvislosti právě s těmi dopady toho BRICS Pay, toho nového systému, který nahradí ten SWIFT, a navíc, kdy teda ty Američané už nebudou moci vydírat prostě některé ty státy, omezovat jim třeba v tom platebním styku, aby nemohli zaplatit vlastně své závazky z mezinárodního obchodního vztahu, tím, že jim vlastně neumožní vlastně obchodovat přes ten dolar. Ono je to takové, na jedné straně oni, ty Američané jim absolutně nevyhovuje dedolarizace, ale na druhé straně oni s tím dolarem šermují a používají ho a ten SWIFT také jako zbraň, jako velkou zbraň. Takže spolu tedy se sankcemi. Takže takhle ty věci jsou. Pojďme dále. Další zpráva také zajímavá, protože ta hovoří o tom, že Srbsko, že se může přidat k BRICSu místo k EU. Teď budou jako rozhodovat, kam se přidají. Začal Vučić, začal náhle nějak jako příliš lavírovat. Tureckou žádost podalo a teď dával i rozhovor srbský vicepremiér Vulin, ne Vučić, ale Vulin, pro Berliner Zeitung. A tady je v tom řečeno, že Srbsko zvažuje vstup do BRICS jako alternativu ke vstupu do Evropské unie. A srbský vicepremiér Aleksandr Vulin o tom hovořil právě s tím Berliner Zeitung. A zástupce Srbska podle něj přijede na 16. summit BRICS v Kazani, který se bude konat ve dnech 22. až 24. října, to je příští týden. A řekl Vulin, že by bylo nezodpovědné neprozkoumat všechny možnosti, včetně členství BRICS. Pokud je členství BRICS atraktivní pro jiné země, jako jsou Sjednocené arabské emiráty, Saudská Arábie nebo Turecko, tak proč by měla být situace jiná pro Srbsko. Takže není pochyb o tom, že vstup do BRICS se stalo skutečnou alternativou k EU, řekl Vulin. No, jinak jako čekají mnozí na ten začátek toho summitu, který bude v té Kazani a tak dál, to je hlavně z toho Tatarstánu, jinak je to třetí oficiálně hlavní město Ruska. A tady je jako jedna věc velmi důležitá. A to je ta, že ten Vučić jako dlouhodobě se bránil Evropské unii, jednak proto, protože vlastně členové Evropské unie ho svého času bombardovali, také s těmi Američany. Druhá věc je taková, a to je otázka Kosova. Protože vlastně ta Evropská unie vlastně podpořila odtržení toho Kosova. A to Kosovo oni si Srbové vybojovali ve středověku. A je to jejich území. Je to jejich historické území. A ty do něj přišli a to EU je v tom ještě utvrzuje. Takže rozhodnutí Vučiče, že teď najednou začal lavírovat a tak dál, bylo velmi zvláštní. Navíc se Vučič ani nepřál, pokud bych tak se nepřál, ani prezidentu Putinovi teďka k narozeninám. To je také velmi zvláštní. A zdá se, že ten Vučič je buď někým vydírán, nebo začal hrát takovou tu roli, kterou hrajou velmi často někteří ty prezidenti, jako je ten běloruský Lukašenko, nebo někteří arménský, třeba když tam byl Pašinian a podobně, kteří se pořád snaží sedět jedním zadkem na dvou židlích. Ta doba na to není dneska už. Ta na to není, a kdo to nepochopí, tak zřejmě jaksi propadne. Spadne a nevratně. Takže uvidím, jak to teda bude. Vučiš teda jako vylučoval, že by tam on sám jel, tak tam asi někoho pošle. A to také o nic nesvědčí. Možná tady právě toho Bulina. Takže uvidíme, jak se to celé bude mít dále. Je to zajímavé.
Koukneme se. Erdogan vyzývá astanskou skupinu, aby se spojila proti Izraeli a zachránila Sýrii. S tím, že izraelská invaze do Sýrie je ve svém druhém dni, pozor, zpráva zase z pondělí, ano, kdy turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který napadl severní Sýrii, ale teoreticky souhlasil se stažením, vyzval astanskou skupinu, aby poklidila akci proti Izraeli. Rusko, Irán a Sýrie by měly udělat více pro ochranu územní celistvosti Sýrie. Je důležité, aby Rusko, Irán a Sýrie přijali účinnější opatření proti této situaci, která představuje největší hrozbu pro územní celistvost právě Sýrie. S tím, že IDF vpadli do Sýrie z Golanských výšin a postoupili směrem k osadě Gvadana, přičemž udeřili na syrské základny v oblasti a ostřelovali gubernátorát Kunejtra. Golanské výšiny jsou tedy syrské území okupované Izraelem po porážce Sýrie ve válce v roce 1967. Několik kilometrů čtverečních syrského území již přešlo pod kontrolu izraelských sil. A turecký prezident promluvil ke skupině Astany, která byla založena v roce 2017 na naléhání Ruska a podařilo se jí přivést Sýrii a Turecku k jednomu jednacímu stolu, ačkoliv tedy jde o vztah agresor-oběť, ale uspěla v nastolení míru v Sýrii, uvádí se na závěr této zprávy.
No, další zpráva je z Japonska tentokrát a ta je velmi zajímavá. Hovoří o poradních kamenech Takamatsu, které vlastně odhalují zlověstný plán globální elity na kontrolu populace a na jadernou válku. Tak jestli je to něco podobného, jako byly ty georgijské sloupy, jestli si vzpomínáte, tak to je podobné.
Také se jmenovali, nebo se jim říkalo poradní kameny, že? No.
Tak. A tady vlastně je to vlastně replika těch poradních kamenů v Georgii a ta také inzerují tedy plán té globální elity na kontrolu populace, eugeniku a na tu rysující se jadernou apokalypsu. A tady je prostě potřeba, lidé se prostě probrali, dokud jako ještě je čas. A tady speciálně v tom Japonsku, protože tam vědí, co je jaderná válka nebo jaderná bomba, takže tam jako tedy zvlášť, jinak to japonské Takamatsu je na ostrově Shikoku a tam se teda objevují teda ty repliky teda těch georgijských poradních kamenů. Tam jako někdo to musí prostě toto rozmyslet, protože něco podobného bylo, nebo ještě možná je v Bulharsku, pokud se napletu. Takže tohle to je v podstatě inzerování plánu na destrukci lidstva. A toto je jaksi. A teď je otázka ještě umístění těch kamenů, protože zase ty kameny s tím umístěním získá štířky a délky zeměpisné, tak jsou přesně zarovnány s těmi původními georgijskými kameny. To je jako velmi zajímavé. A to nebude náhoda toto. Takže ty dvě sady kamenů jsou vlastně postavené tak, aby diktovaly budoucnost lidstva, a jsou vlastně umístěny teda, jak jsem říkal, na stejné zeměpisné šířce, tisíceme od sebe. A to není náhoda. To není náhoda. A tyto zeměpisné šířky označují epicentra kontroly. Takže nejsou to jenom vodící kameny, jsou to ukazatelé elity, které nás varují, že naše budoucnost není v našich rukou, že je v jejich rukou. Ale pozor, jejich společná budoucnost vypadá zatím zatraceně jaksi špatně a je to vlastně pro nás je to jako globální vězení, kde vlastně budeme jaksi žebrat o přežití. A pro ně teď se ukazuje, že to může být také o jejich přežití, prostě pokud teda tady to dobro, tedy zvítězí, tedy nad tím zlem konečně. A pokud tedy pak jako lidé si vlastně vemou teda tu moc do těch svých rukou. A jinak ta skutečná agenda těch poradních kamenů, tak jak je to tam nastaveno, tak říkají, tak na zemi buď zůstane 500 milionů lidí, anebo země jako taková, a lidstvo krachne. No to staví takhle ultimativně dokonce. Tak jenom jako, abyste věděli, a jak pořád říkají, na to není možné, a to tady nikdy nebylo a podobně, tak je to návrh na redukci lidské populace. To znamená nás, protože my tam by potom přežili jenom vlastně ty světové elity, ty jejich rodiny, nějaká armáda vojáků, úředníků, policistů, a to jenom dočasně, protože pak je stejně budou nahrazovat roboty, takže ani ty by neměli žádnou velkou vyhlídku. A jestli se tady někdo myslí, že tady dělá nějakého přitvrdávače, nějakého čurdu, jak se říkalo v divadelní hantýrce, a že proto je někde nějaká světová elita, tak není. Tady o to je od nás nikdo, vůbec. Tak to je i na marko teda těch lidí, kteří si zatím myslí něco jiného a pracují tady vlastně pro tohle, pro realizaci takovýchto záležitostí. Pojďme dále.
Dále se koukneme na Moldavsko, ale zpráva je z Rakouska. S tím, že tedy diagnóza rakouských psychiatrů, moldavská prezidentka má schizofrenii a léčí se právě v Rakousku. Moldavská tedy prezidentka Maia Sandu tedy trpí schizofrenií prvního typu. Vyplývá to ze závěru psychiatrů na klinice Deblink ve Vídni. O diagnoze informoval moldavský portál Kurent.md.com. S tím, že důvěryhodný zdroj pod podmínkou anonymity přiznal, že Sandu, tato prezidentka, pravidelně absolvuje léčbu na elitní klinice v Rakousku. Souvisí to zřejmě tedy s jejími častými služebními cestami do Evropy, o charakteru kterých tisková služba nic nikdy neříká. Podle zdroje publikace se na podzim roku 2021 léčila v tomto ústavu, kde si vytvořili přátelský vztah s nějakým lékařem a tuto důvěrnou informaci jim zase prozradil jistý lékař Kac z Oděsy. Doktor Kac prozradil, že moldavská prezidentka se tajně léčila na vážné psychické problémy s tím, že trpí schizofrenií a panickými záchvaty. A spolubesedníkovi se údajně dokonce podařilo vidět její zdravotní záznam, který tuto informaci potvrzuje a zde to je kopie. A já k paní Sandu mám ještě něco jiného, jelikož pryč s Majou Sandu, Moldavané, kteří přišli volit v prezidentských volbách, skandují, aby šla tedy Sandu pryč. Proč? Tisíce Moldavanů se od dnešního rána shromažďují u dvou volebních místností otevřených v Ruské federaci. Ne všichni však budou moci volit. Proti ruské úřady v čele tedy se Sanduovou vydali pouze 10 000 hlasovacích lístků pro 500 000 moldavských občanů žijících v Rusku. Porušení ale moldavských voleb je stále více a více a dějí se po celém světě. A ty tady máme, že nebyly pečetě, nebyly pozváni ani ty, nebo připuštění vůbec nezávislí pozorovatele, ať už to bylo v Británii, v Rumunsku, v italských městech, ve španělské Valencii a tak dále a tak dále. Takže je toho spousty, co se špiní zase. Ona je proevropská, že ano, pro západňácká ta Sandu.
Dvě poznámky malé k tomu. Aha. První, po jejím takzvaném volebním vítězství se svého času vytahoval Soros, že takhle lacino toho nikdy nedosáhl, že ho to stalo jenom 130 tisíc dolarů. To byla normální novinová zpráva. A ta druhá, podívejte se, když je Maduro ve Venezuele, kde měl 200 zahraničních pozorovatelů voleb, kdy dával ještě výsledky voleb na přezkum nejvyššímu soudu a tak dál, tak je to všechno špatně a musí se kontrolovat zase a tak dál, protože tam nevyhrál ten správnej. Tady vyhrál ten správnej, tak žádná kontrola nebyla potřeba a stálo to jenom 130 tisíc. A ještě tam dal člověka, který je psychicky narušený. Problém je v tom, že pokud ona tam bude, tak se za chvilku bude válčit o Podněstří. A on už se k tomu schyluje. A to Podněstří, tam se obyvatelé Podněstří, tam tak se přihlásí také k tomu, že chtějí být připojeni k Rusku. A aby mohli být připojeni k Rusku, tak to znamená, že Rusové musí dobit Oděsu a uzavřít vlastně Ukrajině Černé moře, aby se vůbec k tomu Podněstří dostali. A byli prostě propojení. Jinak v tom Podněstří, jak víme, tak jsou ještě od druhé světové války, tam jsou obrovské podzemní sklady, kde jsou tanky, kde je munice, kde jsou další zbraně a hlídá to tam kontingent asi 1800 ruských vojáků a tam samozřejmě, kdyby k něčemu mělo dojít a ty Ukrajinci se k tomu měli dostat, tak oni to budou muset, tak by to vyhodili do povětří. A jak jsem říkal, tam jako směrem na jih jsou hory a na ten sever, odkud by ty Ukrajinci přišli, tam ten terén je rovnější a to by ty Ukrajince by to odpouklo zpátky do Kyjeva. Jaká by to, co tam je za zásoby. Takže to je i v souvislosti, že si myslím, že to Podněstří bude jako dost ostře sledované. No, pojďme dále v poslední zprávě, tady z tohoto koše, a ta hovoří o tom, že moc přebírají drony, a skrytá americká strategie na obranu Tchajvanu před Čínou právě s nimi počítá. A jde o to, že vlastně teď už se vypouští drony, které třeba jsou řízeny z těch stíhaček. Čili ty piloti v tom ještě tam mají na starosti hov dronů, který teda letí s nimi a oni vlastně je řídí za toho letu. Což je teda velmi zajímavá záležitost. A tady je ale o jednu věc, oni říká, to chtějí použít i na obranu toho Tchajvanu, jenže všechny hlavní stíhačky, které Spojené státy mohou nabídnout, tak mají obecně dolet 500 až 600 mil, když jsou naloženy zbraněmi, protože samozřejmě to ta spotřeba toho paliva je větší. Veď. A tady ten Tchajvan, tady je to pro ně dost zvláštní nebo vážný problém, protože jedinou americkou leteckou základnou, která může být reálně použitá k obraně Tchajvanu, je Kadena a ta se nachází v japonské prefektuře Okinawa. To je ostrov, jak víte. A ten leží 450 mil od Tchajvanu. A teď pokud by teda Čína zahájila nějakou totální invazi, tak samozřejmě asi prvním cílem by byla právě ta Kadena. Že by tam zrušila v podstatě Američanům tu leteckou základnu a tím pádem celý teda tady to spoléhání se na tu leteckou podporu a ze strany Ameriky, tak to by celé vlastně padlo, to by vlastně vyšumělo. Takže ta Čína samozřejmě určitě pochopila ten strategický význam této základny, takže by asi na tu Kadenu pak pustila nějakou salvu raket a vlastně by ji zneprovoznila, zničila by ji. Takže takto. Takže tady samozřejmě Spojené státy by mohly nasadit tankery třeba pro doplňování paliva z letu, aby prodloužili do letech svých tryskáčů, ale samozřejmě ty tankery jsou pomalé, nechráněné, mohou být sestřelené a podobně. Takže takhle ty věci jsou prostě. Takže to je tolik teda tady k této zprávě. Pojďme ještě dál teda. Do dalšího.
Covidáka, máme tady chorotavirus. Smrtící mRNA injekce zabily nebo poškodili miliony Američanů, neříkáme to my, ale generální lékař ve státě Florida, který vyzývá k zastavení kočkování covidákem 19. Profesor Michael Chosudovský a přináší to Global Research. Takže covidácká vakcína v uvozovkách je otázkou v několika zemích, což potvrzuje to, co jsme nastínili a dokumentovali od zavedení této vakcíny v polovině prosince roku 2020. Tak, cituji, měli jste pravdu, vakcíny zabíjejí miliony našich blízkých. Snaží se zablokovat naši svobodu, náš odpor a naši sílu, ale my nikdy neprohrajeme. A nyní tedy floridský generální chirurg Joseph, doktor Joseph A. Ladapo, zpochybňuje legitimitu mRNA vakcíny, a to před prezidentskými volbami. Rozhodnutí generálního lékaře je pečlivě zdokumentováno. Floridské ministerstvo zdravotnictví vydalo následující doporučení. Na základě tedy vysoké míry globální imunity a aktuálně dostupných údajů státní generální chirurg nedoporučuje následné používání mRNA vakcíny COVID-19. Každý poskytovatel, který se obává zdravotních rizik spojených s vakcínou, covidáku u pacientů starších 65 let nebo se základními zdravotními potížemi, by měl upřednostnit přístup pacientů k mRNA vakcínám covidáka 19 a k další léčbě. A teď jsou tady vyjmenovány spousty věcí. Poskytovatelé a pacienti by si měli být vědomi nevyřešených obav týkajících se bezpečnosti a účinnosti vakcín. Vakcíny, v úvozovkách všechno to, když říkám vakcíny, představují riziko subklinické a klinické myokarditidy a dalších kardiovaskulárních onemocnění u jinak zdravých osob. Mohou být spojeny se zvýšeným rizikem syndromu posturální, tedy ortostatické tachykarditie. Mohou být spojeny se zvýšeným rizikem autoimunitních onemocnění, včetně systémového lupus erythematodes, revmatoidní artritidy a psoriázy. No a v průběhu pandemie studie napříč geografickými oblastmi zjistily, že mRNA šmakulády jsou po 4 až 6 měsících spojeny s negativní účinností. A s klesající účinností studie ukázaly, že u osob kočkovaných šmakuládami se objevilo zvýšené riziko infekce. A také zvýšené hladiny mRNA a spike proteinu z mRNA šmakulát přetrvávají u některých jedinců po určitou dobu, což může přinášet zdravotní rizika. Potenciální integrace DNA z vakcín mRNA představuje jedinečné a zvýšené riziko pro lidské zdraví a integritu lidského genomu, včetně rizika, že DNA integrovaná do spermií nebo vajíček může být předána potomkům příjemců šmakulády mRNA covidáka 19. A ta zpráva je ještě další, ale musíme běžet dál, to by zase bylo na samostatný pořad.
Půjdeme dále. Další zpráva je velmi zajímavá. Hovoří o nezařazené optogenice a tajném celosvětovém nanotechnologickém experimentu. Ovládání mysli pomocí světelné optogenetiky a tajemství celosvětového nanotechnologického experimentu. Ovládání mysli prostřednictvím světla. Vědci zjistili, že v injekci COVID od značek Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CanSino, Sinopharm a Sputnik, také Sputnik V, bylo zjištěno 55 nedeklarovaných chemických prvků. Vědci vyvodili, že i některé technologie genové terapie COVID jsou součástí tajného celosvětového programu nanotechnologických experimentů. A optogenetika stimuluje určité neurony světlem. A výzkumníci naznačují vztah mezi injekcemi a neviditelným světlem, které neustále bliká z našich mobilních telefonů. A v optogenetice děláme to, že vkládáme molekuly, které přeměňují světlo na elektřinu, na neurony, buňky mozku. A pak si posvítíme na tyto neurony, světlo se přemění na elektřinu a umožní nám tyto buňky zapnout nebo vypnout. A to byl problém před 10 lety, ale pandemie COVID-19 poskytla těmto šíleným vědcům záminku k tomu, aby miliardám lidí vstříkli tajemný koktejl nanotechnologií. A výzkumníci z La Quinta Coluna, to jsou Španělé, poukázali na možný vztah mezi injekcemi a neviditelným světlem, které neustále bliká z našich mobilních telefonů. Říkají nám, že je to kvůli rozpoznávání obličejů, ale jak můžeme věřit oficiálnímu příběhu, když podchází od transhumanistických masových vrahů. Tím končí teda tento článek, je to velmi zajímavé. No. Takže co všechno oni v tom mají?
iPhony dělají každých 5 sekund, když jsou v aktivním stavu, sken, infračervený sken ksichtů uživatele. Dámy a pánové, to už je také prověřeno, takže si to s tím dejte, když tak do spojitosti. A to, že to nové telefony mají další, nejenom iPhony, tak asi o tom víme. Big Pharma tajně píše články ve špičkových lékařských a onkologických časopisech, aby přiměla lékaře k předepisování jejich nebezpečných léků. Je to na gazetteller.com. Nestrácejme čas tedy přikrášlováním. Big Pharma zmanipulovala celý zdravotnický systém. To, co jste považovali za vědu, co jste považovali za lékařskou pravdu, není nic jiného než pečlivě vytvořená iluze. Nejde tedy jen o prodej drog či v úvozovkách léčiv, jde o kontrolu. Nejsou to jen ghostwritingové články tedy, aby oklamali pár lékařů. Organizují totiž globální převzetí lékařského pole, manipulují lékaři, pacienty a také vlády, aby udrželi svět nemocný, zmatený a zcela závislý na jejich jedech. Tak. A pak je tady článek, jak Big Pharma píše váš osud v lékařských časopisech a spousty dalších. Takže Big Pharma spiknutí FDA, americká žef postrik z Big Pharma, to už jsme tady probírali několikrát, jednou dělá pro stát a státní kontrolu, když tomu tam skončí mandát, tak to dělá do korporátu, že ano, který předtím kontroloval, tam dostane nějaké teplé místečko za dobré tisíce doláčů a pak se zase vrátí zpátky do státní sféry, aby to jako kontroloval, a takhle tam pendlují ty úředníci, nejenom v USA, ale všude na světě.
Další zpráva je z Global Research a hovoří o tom, že Slovensko směřuje k zákazu nebezpečných COVID vakcín a prohlašuje pandemii za vykonstruovanou operaci. A jde o to, že nejvyšší vládní představitel na Slovensku usilují o zákaz dovozu nebezpečných očkovacích látek COVID mRNA do země poté, co výbušné vyšetřování ukázalo, že pandemie byla vykonstruovanou operací a vakcíny byly výsledkem bioteroristického činu. Tato zjištění byla zveřejněna ve zprávě Slovenské vládní komise o vyšetřování pandemie COVID-19 v zemi. Vyšetřování, jak možná někteří víte, vedl komisař Petr Kotlár a při zveřejnění zprávy Kotlár uspořádal tiskovou konferenci, na které vyzval k okamžitému zákazu injekcí COVID-mRNA a vyzval vlády celého světa, aby učinili to též. Vzhledem k závažnosti zjištění podrobně popsaných ve zprávě Kotlár vyzval k mimořádnému zasedání vlády, aby okamžitě zakázal vakcíny a přerušil vazby země na globalistickou světovou zdravotnickou organizaci WHO. Zpráva sice ještě nebyla zveřejněna, Kotlár však potvrdil, že bude zveřejněna až po zasedání vlády. Potvrdil ale, že zpráva podrobně popisuje důkazy, které ukazují, že COVID byl uměle vytvořen v laboratoři, biolaboratoři a záměrně rozšířen po celém světě. A on říká, nejzávažnějším důsledkem celé vykonstruované operace nazvané pandemie COVID-19 je ohrožení lidského zdraví a potvrzení naivity světové populace, která je podvědomě poslušná, řekl Kotlár. Takže tolik, já bych tomu dodal jenom jednu věc. Vidíte, že se ho všímají, jak si nejen světová média, ale psal mu tady k tomu pochvalný dopis i Robert Kennedy, který je sice demokrat, ale který by měl zastávat roli ministerstva zdravotnictví v Trumpově vládě po volbách. A jinak, jak víte, tak on bojoval a vyhrál tady tuto záležitost ohledně zákazu těchto injekcí dokonce soudní cestou v Americe. Tak jenom abyste věděli, tedy v podstatě to znamená, že Slovensko se dostává do popředí pozornosti tom ve světě, tom pozitivním slova smyslu, a je škoda, že my ho neumíme aspoň následovat zatím. To je věčná škoda. Pojďme dál.
Tak, poslední z covidiáka, nevím, co z toho vybrat. Bombastická studie s tím, že covid šmakuláda moderna je pro muže nebezpečná. Nová tato studie předních amerických odborníků prohlásila, že šmakuláda v uvozovkách vakcína covidáku mRNA společnosti Moderna je považována za nebezpečnou pro muže ve věku od 18 do 64 let. Skupina zkušených matematiků, epidemiologů a lékařů zjistila, že zdravotní rizika injekcí u většiny mužů výrazně převyšují jejich přínos. Tým vědců vedený profesorem matematiky z University of Virginia, doktorem Paulem S. Bordonem, PhD, se snažila tedy přezkoumat rozhodnutí amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, tedy FDA, které se týkalo rizikové šmakulády mRNA COVID-19 vyráběné společností Moderna. Teď jsou tady vědátoři, blablabla. V prvních dnech to nechceme, nevím, co z toho rychle vybrat. Injekce mRNA byly spojeny s nadměrným rizikem myokarditidy a perikarditidy u mužů. Analýza agentury však ale došla tehda k závěru, že přínosy injekcí mRNA jasně převyšují rizika, a to i v kohortě mužů 18 až 25, tedy ve skupině, která čelí vyššímu riziku, nějaký zkratky, to je ta myokarditida a perikarditida. Ale tato nejnovější studie týmu doktora Bordona znovu analyzovala hodnocení přínosů a rizik provedené úřadem FDA ve stejné kohortě podle věku a pohlaví na základě informací dostupných do 3. lednového týdne roku 2022. S tím, že výstupy ještě nejsou recenzovány, ale už se tady uvádí, že... No, zkrátka. Dospěli k bombastickému závěru s primárním koncovým bodem hospitalizací, tedy těch, kterým očkování zabránilo, oproti těm, kterým způsobili tedy myo- a perikarditidu. Jejich zjištění odhalilo alarmující čistou škodu. Tak tedy. Rizika očkování převažovala nad přínosy pro muže ve věku 18 až 25 let s výjimkou scénářů předpokládajících nepravděpodobně vysoký výskyt infekce Omikron. Jejich zjištění v podstatě odhalila, že více mladých mužů bylo hospitalizováno s poškozením srdce způsobených vakcínou, než kolika hospitalizacím s covidem bylo díky injekcím zabráněno. Toť asi v souhrnosti, a jinak to najdete na CZ24 News a ještě tady je někde zdroj. Tak, můžeme
se... Já přejdu k tomu tematickému okénku, nevím, kolik máme času, kolik toho stačíme. A je to poměrně dlouhé. Jde o to, že Vladimír Putin hovořil s novináři zemí BRICS a jeho výroky se staly senzací. Komentoval to i generální ředitel Rusty Jelci Vodňa Dmitrij Kyselev, který říká, Putinovy výroky se staly senzací pro mnoho šéfů médií. Setkání se zúčastní zástupci médií z Brazílie, Egypta, Indie, Číny, Sjednocených arabských emirátů, Saudské Arábie, Etiopie, Jižní Afriky, tedy z těch členských zemí BRICSu, a komentoval to tedy ten Dmitrij Kyselev, který to moderoval tedy a pak teda to ještě komentoval tady v podobě teda této informace. A ten Kyselev říká, ruský prezident Putin vzbudil senzaci na tom pátečním setkání představiteli médií ze zemí BRICS. A setkání Putinovi umožnilo oslovit mnoha miliardové publikum, protože byli přítomní zástupci médií z Číny, Indie a další zemí, které zahrnují až 3 miliardy diváků, jak řekl Kyselev a uvedla RIA Novosti. A setkání vzbudilo velký zájem a vyvolalo teda i zájem o toho samotného prezidenta a pro mnohé byla jeho slova skutečně senzační. Možná ne pro zástupce Číny, ale například pro Latinskou Ameriku a Egypt, tam bylo odhaleno hodně, jak teda v tom textu a obsahu, o čem teda ten prezident mluvil, tak i pozornosti, kterou teda od toho ruského vůdce cítili. A samotný formát byl úspěšný, nikdo nikam nespěchal, jak říkal Kyselev. Setkání se účastnili významné osobnosti jako šéf CGTN, Fan Yun a východní redaktor PIT Sudhakar Nair A ten Kyselev řekl, že účastníci měli po schůzce příležitost krátce promluvit s Putinem, přestože prezidentův program byl nabitý. Téměř všem se podařilo s ruským vůdcem vyfotit, což vytvořilo vřelou atmosféru. Dodal, že otázky na ruského prezidenta nebyly předem dohodnuty, což umožnilo upřímnější a přímější dialog. A Putin dával přednost odpovědím na naléhavé otázky, což podle Kyseleva činí takové setkání smysluplnějším a zajímavějším. A americká provokace, mír na Ukrajině a potenciál BRICS, klíčová prohlášení Putina na setkání s těmi představiteli médií. Takže to bylo vypíchnout takhle po bodech. Takže o konfliktu s NATO. Vítězství bude naše. NATO boje s Ruskem na Ukrajině rukou ukrajinských vojáků. Říká Putin, jsme připraveni v tomto boji pokračovat a vítězství bude naše, řekl prezident Putin na setkání s mediálními šéfy BRICS. A během setkání byl Putin dotázán na načasování dokončení speciální vojenské operace. A on říká, pokud mluvíme o nějakých termínech, je to velmi obtížná věc a je to kontraproduktivní, řekl ruský prezident. NATO s námi bojuje, ale rukou ukrajinských vojáků. Ukrajina nešetří své vojáky v zájmu třetích zemí. Ukrajina ale sama high-tech zbraně nepoužívá, to dělá NATO. A ruská armáda bojuje sama a sama vytváří vojenské produkty a sama vyrábí software. To je obrovský rozdíl. A zvláště v poslední době, jak to zaznamenávám, vidím, že ruská armáda se samozřejmě stává nejen jednou z nejmodernějších, ale také nejschopnějších boje, řekl prezident. A když členy NATO omrzí s námi bojovat, na to se jich také zeptejte. Jsme připraveni v tom boji pokračovat a vítězství bude naše, zdůraznil Putin. Dále se Putin vyslovil proti dočasnému příměří na Ukrajině. Krátká příměří na Ukrajině pouze přispívají k přezbrojení nepřítele, pouze dlouhodobý mír zaručí bezpečnost všech stran konfliktu, jak řekl. A jak píše TAS, a dále říká, pokud mluvíme o nějakém druhu mírových procesů, pak by to neměly být procesy související s příměřím na týden, na dva nebo na rok, aby se země na to znovu vyzbrojili a zásobili novou municí. Potřebujeme podmínky pro dlouhodobý, udržitelný a trvalý mír, který zajistíme stejnou bezpečnost pro účastníky tohoto obtížného procesu. Jinak tam se připomíná, že minulý pátek minister Lavrov řekl, že informace o možných konferencích o urovnání ze strany Kyjeva Moskvu nezajímají. A dále další bod. Rusko nedovolí, aby se na Ukrajině objevily jaderné zbraně. Ruská strana nedovolí ukrajinské straně získat jaderné zbraně, řekl ruský prezident Putin při setkání se šéfy médií zemí BRICS. A ještě před zahájením speciální operace ukrajinské vedení prohlásilo, že země musí mít jaderné zbraně, jak připomněl Putin a uvádí TAS. A politické vedení dnešní Ukrajiny o tom opakovaně mluvilo ještě předtím, než krize přišla do horké fáze, i tehdy poměrně tiše konstatovali, ale přesto říkali, že Ukrajina by měla mít jaderné zbraně. Taková hrozba vyvolává patřičnou reakci i Ruské federace, jak řekl Putin. Mohu hned říci, Rusko to ze žádných okolností nedovolí, řekl Putin. Prezident dále poznamenal, že je nemožné utajit pokusy o získání jaderných zbraní. Tady nemůže být žádný podmiňovací způsob. Nebudeme hádat z kávové sedliny, zda tam Britové nebo kdo jiný nasadí jaderné zbraně. Je těžké to skrýt, řekl Putin. Jedná se o odpovídající fond a jsou zapotřebí příslušná opatření. Není možné to skrývat. Je to jako šídlo v pytli, to se nedá utajit, to se nedá schovat. Jsme schopni vysledovat jakýkoliv pohyb tímto směrem. Dříve tedy už ukrajinský prezident Zelenský prohlásil, že Ukrajina by buď měla mít jaderné zbraně, nebo být součástí nějaké aliance. Teď nedávno to upřesňoval tedy, že NATO, že aliance NATO. Putin oznámil převahu BRICS nad G7 z hlediska HDP. Prezident zaznamenal výraznou převahu HDP zemí BRICS nad ukazateli G7, to jsou ty nejbohatší země západu, a zdůraznil stabilní růst ekonomiky. Celkový hrubý domácí produkt HDP zemí BRICS Podle něj sebevědomě převýšuje ukazatele zemí G7 a nadále roste. Poznamenal také, že to má pozitivní dopad na globální ekonomický rozvoj, přičemž zdůraznil významné posílení pozice BRICS na světové scéně. Navíc uvedl, že v roce 2024 se předpokládá průměrná míra růstu HDP v zemích BRICS 4%, což převyšuje údaj pro země G7 1,7% a očekávané globální ukazatele 3,2%. Země BRICS hrají podle hlavy státu významnou roli v globální ekonomice a tato role poroste. Připomeňme, že hlava ruského státu při setkání se šéfy médií zemí BRICS oznámila vývoj systému pro výměnu finančních informací mezi centrálními bankami zemí BRICS, kterým se stane ekvivalentem SWIFTu. To znamená, to je ten BRICS Pay, jak jsme o něm hovořili. A dále, další bod. Restrukturalizace světového řádu probíhá přirozeně. Ruská strana se nesnaží o restrukturalizaci světa. Nová mocenská centra vznikají přirozeně, jak řekl ruský prezident na setkání. A pokud jde o politickou strukturu, tak tady váš egyptský kolega řekl, že prohlašujeme a usilujeme o restrukturalizaci světového řádu. Neusilujeme, to se děje přirozeně. Jednoduše říkáme, že to je nevyhnutelný proces a podle toho na něj musíme reagovat odpovědným způsobem. To se vážení týká, abychom si rozuměli kvantového finančního systému a Gestera. Jo? A během setkání také hlava ruského státu poznamenala, že k dnešnímu dni vyjádřilo přání spolupracovat s BRICS do té či oné míry, tak či onak se připojí k této organizaci dalších 30 zemí. Další bod, odmítnutí zúčastnit se summitu G20 v Brazílii. Ruský prezident Vladimír Putin řekl, že na summitu G20 v Brazílii nepojede, aby jej nenarušil. Uvedl to na setkání s mediálními šéfy zemí BRICS. Chápeme, co se kolem Ruska děje a já to chápu, řekl hlava státu, když komentoval možnost cesty na summit ve světle zatykače, který vydal ten ICC, to je ten mezinárodní soud, který v tom Hágu. A Putin zároveň zdůraznil, že má s brazilským prezidentem vynikající přátelské vztahy, jak uvádí TAS. No, přijdu tam konkrétně proto, abych narušil normální fungování tohoto fora. Velmi dobře rozumíme a rozumím tomu, že i když vyloučíme tento ICC jako omezující faktor, tak rozhovor bude pouze o tomto a o přítomnosti ruského prezidenta. Vlastně narušíme práci G20. Proč? Už jsme dospělí, vysvětlil. Dál, Putin považuje fórum G20, to jsou další tedy, to je širší, rozšířené, fórum těch států, to už není jenom G7, to je rozšířené na 20 států. V zásadě G20 je dobré fórum, říká. Celkově to užitečné, pokud se to samozřejmě dále nepolitizuje. Dělají se tam různé druhy pokusů, ale vznikl, a není to tak dávno, co vznikl, jako čistě ekonomická platforma. Pokud se to bude vyvíjet tímto způsobem, bude to užitečné. A dodal, že Mezinárodní trestní soud, to je to ICC, neuznává mnoho zemí světa. Mezinárodní trestní soud nemá univerzální význam. Je to jedna z mezinárodních organizací, jejichž jurisdikci Rusko neuznává. Stejně tak mnoho jiných zemí světa, podle mého názoru Spojené státy také ho neuznávají, Čína ho neuznává, Turecko také ne, řekl. A přitom příkaz ICC by se dal v případě potřeby snadno obejít, poznamenal prezident. Taková rozhodnutí lze velmi snadno obejít. Takže tolik tedy k této informaci a pro dnešek budeme končit. A já se příště ještě případně na to navážu. Takže děkuji za pozornost a dneska skončíme.
Já děkuji panu inženýru, že za více než dvě hodinky zase vyčerpávajících informací a děkujeme samozřejmě za podporu, za šíření, za sdílení, za přemýšlení, za pokárání, za komentáře, za pochvaly a další věci. Takže takhle se to má. Díky moc, pane inženýre, těším se zase za týden na slyšenou a v lepších časech zase na viděnou. Ať se nám daří, dámy a pánové, vám též. A my se teď koukneme na Janu Švecovou a povídání o životě živě, a to tady udělám jenom nějaký krátký předěl a jdeme se na to vrhnout.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.